Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Ράδιο Πρίμο. Και μέχρι τις 7 για τις επόμενες 2 ώρες, Πρίμο Ανάλυσης με τον Αλέξη Αβόπουλο πίσω από τα μικρόφωνα και τον Δημήτρη Κατσαβούνη πίσω από την κονσόλα του ήχου. Σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου, με τον καιρό να συνεχίζει να μας κάνει τα δικά του. Ήλιος με βροχή, που όπως έλεγε, όπως λέει και ο θυμόσοφος λόγος, παντρεύονται οι φτωχοί. Το είδαμε και αυτό το καιρικό φαινόμενο. Γενικά σήμερα προβλέπονται βροχούλες πάλι μέχρι το βράδυ, οπότε έχετε το νου σας, κυρίως όσοι κυκλοφορείτε με το αυτοκίνητο. Θέλει λίγη προσοχή, γιατί κατά τόπους τα φαινόμενα μπορεί να είναι και έντονα. Πολλά και ενδιαφέροντα θα πούμε και σήμερα. Μια Δευτέρα που έρχεται έτσι εν μέσω της κορύφωσης της διαδικασίας των play-off για τις ομάδες της ελληνικής Super League, που προσπαθούν να πετύχουν άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο τον στόχο τους, και υπάρχει μια ξεχωριστή κατηγορία, ο Άρης, ο οποίος ταλανίζεται από δεκάδες προβλήματα αγωνιστικά μετά την αγωνιστική αφέμαξη, με ποδοσφαιριστές που δεν συνεχίζουν στην ομάδα, και προσπαθεί με όση αξιοπρέπεια του έχει απομείνει να τερματίσει την σεζόν, να την ολοκληρώσει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες και με όσο το δυνατό πιο ψηλά το κεφάλι. Η ομάδα του Μίχα Ελένη, η οποία χθες ιτήθηκε με 4-1 από την ΑΕΚ και πριν καλά περάσει το ένα παιχνίδι, έρχεται το επόμενο. Ο Άρης την Τετάρτη έχει δεύτερη εντός έδρας αναμέτρηση, πάρα πολύ δύσκολη κόντρα στον Ολυμπιακό. Θα πούμε αρκετά πραγματάκια για το αγωνιστικό, θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή, εννοείται. Τι γίνεται στο μέτωπο του Μπαν, αυτό είναι αυτή τη στιγμή νομίζω το πιο σημαντικό θέμα, η κορονίδα των θεμάτων για τον Άρη. Και γενικότερα ό,τι υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο ρεπορτάζ. Έχουμε ετοιμάσει και κάποιες ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, σιγά σιγά θα μπούμε έτσι και σε αυτές για να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα. Αφού σας πω ότι τα επόμενα παιχνίδια του Άρη ορίστηκαν για το Σάββατο, το Όφι Άρης, στις 9:30 για την 8η αγωνιστική. Η πρώτη τελευταία αγωνιστική υποχρέωση είναι και πάλι Τετάρτη, είναι και πάλι εντός έδρας, στις 7:15 ο Άρης Παναθηναϊκός. Και το τελευταίο παιχνίδι, 10η αγωνιστική του play-off για την ομάδα του Μίχα Ελένινγκ, τελειώνει στην Τούμπα με το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι στις 8 η ώρα, όπως και όλα τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής διεξάγονται την ίδια ώρα. Αρκεί φυσικά να υπάρχει και κάποιο ενδιαφέρον βαθμολογικό, διότι δεν θα έχει κανένα απολύτως νόημα να διεξαχθούν την ίδια ώρα. Θα δώσουμε ρεπορτάζ και για την περίπτωση του Γιάννη Φετβατζίδη, την μεταγραφή που φαίνεται ότι χαλάει οριστικά από τον Άρη στην Αλ Αΐν. Μια συμφωνία που φαινόταν δεδομένη, φαινόταν σχεδόν ολοκληρωμένη, τελικά καταλήγει από ό,τι φαίνεται μάλλον σε ναυάγιο, με τον ποδοσφαιριστή να μην δέχεται να βάλει την υπογραφή του στο τριετές συμβόλαιο με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από τη στιγμή που αθετήθηκαν οι βασικοί όροι της συμφωνίας, τόσο όσο προς τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, όσο και προς τον Άρη. Δεν είναι μόνο ότι ο ποδοσφαιριστής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, γιατί πήγε ενώντας να υπογράψει, είδε ότι άλλα είχαν συμφωνήσει και άλλα του εμφάνισαν στο χαρτί οι εκπρόσωποι της Αλαΐν, αλλά και ο Άρης, ο οποίος είχε θέσει έναν ευθύς εξ αρχής ένα συγκεκριμένο όρο, ότι ήθελε φάπαξ καταβολή του ποσού του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, και από τη στιγμή που δεν συνέβη αυτό, δεν δέχτηκε να βάλει και αυτό στην υπογραφή του για να γίνει αυτή η μετακίνηση από τον Άρη στην Αλαΐν. Τώρα, το αν θα επιστρέψει σε αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άρη, αυτό είναι κάτι που παραμένει ανοιχτό. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να γυρίσει για να παίξει σε κάποια από τα επόμενα παιχνίδια, αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο, από τη στιγμή που είναι εν εξελίξει προσπάθεια για την παραχώρησή του, ίσως και σε κάποια άλλη ομάδα, να μην τεθεί ξανά στη διάθεση του Μίχαελ Ένινγκ. Αυτά είναι έτσι σε γενικές γραμμές τα θέματα που θα μας απασχολήσουν στο Primo Analysis, αυτή τη δίωρη εκπομπή κάθε Δευτέρα μετά την αγωνιστική εδώ στο Ράδιο Primo. Με τα τέσσερα αυτά παιχνίδια που απομένουν να έχουν ελάχιστη πραγματικά σημασία για τον Άρη. Άλλα είναι τα ζητήματα τα οποία τον απασχολούν και θα πρέπει να τον απασχολούν. Βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι κατά ψέματα η ομάδα και πρέπει να πάρθουν κάποιες σημαντικές αποφάσεις μέσα στον Ιούλιο, οι οποίες από τις αποφάσεις αυτές θα καθοριστεί και το πώς θα πάει η επόμενη χρονιά. Και κυρίως αναφέρομαι στο θέμα που ταλανίζει τους τελευταίους μήνες τον Άρη και δεν είναι άλλο από το μπαν, το απαγορευτικό που έχει από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Θα σας δώσω ρεπορτάζ για αυτό το θέμα, πώς ακριβώς δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα και ποια είναι η στρατηγική του Άρη στο συγκεκριμένο κομμάτι, για να έχετε μια εικόνα, μια σχετική άποψη για το πού πηγαίνουν τα πράγματα. Τώρα όμως θα ανοίξουμε τον κύκλο των συνεντεύξεων, πηγαίνοντας να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, τον Μπάμπη του Παυλίδη, το οποίο μάλλον πρέπει να τον πετυχαίνουμε σε διακοπές, σε ξεκούραση. Μπάμπη, καλησπέρα, τι κάνεις?
Καλησπέρα, μια χαρά, εσείς?
Πού σε πετυχαίνουμε, σε ξεκούραση, αυτή την περίοδο?
Αυτή την περίοδο είμαι, ναι, σε ξεκούραση. Εντάξει, σιγά σιγά ξεκινάμε και προπονήσεις μόνοι μας. Εντάξει, ας δούμε τώρα πώς θα πάνε τα πράγματα.
Δύσκολη χρονιά γενικά από όλες τις απόψεις για όλους τους ποδοσφαιριστές σε όλες τις κατηγορίες. Καθώς αυτή η πανδημία του κορονοϊού έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά στο πρωτάθλημα της Super League 2, το οποίο διακόπηκε, δεν θα συνεχιστεί. Πόσα παιχνίδια δώσατε, πόσα προλάβατε να παίξετε?
Σίγουρα το ποδόσφαιρο πέρασε μια κρίση με τον κορονοϊό. Εγώ, εντάξει, όσο ήμουν στο Super League 2 στον επόμενο μήνα μέχρι το Δεκέμβριο, πήγαινα κανονικά τα παιχνίδια. Μετά που πήγα στη Βέρεια, 6 παιχνίδια έκανα.
Ναι.
Κάπου εκεί 6 παιχνίδια γίνανε, πρόλαβα δηλαδή, και μετά έστω ο κορονοϊός και σταμάτησαν όλο και η Super League 2 και η Football League.
Ναι. Κρίμα πραγματικά. Και να δούμε και τι θα μας επιφυλάσσει και η επόμενη μέρα, Μπάμπη, γιατί κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Βλέπουμε ήδη με την αύξηση και των πρώτων τουριστών, από τη στιγμή που άνοιξαν τα σύνορα την 1η Ιουλίου με την Ελλάδα, και κάποια κρούσματα που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Όλοι περιμένουν και μια έξαρση από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά. Επομένως, είναι και πολύ δύσκολο να προγραμματίσει οτιδήποτε όσον αφορά την επόμενη σεζόν.
Είναι πολύ δύσκολο. Όντως, βλέπουμε ότι καμία ομάδα δεν κινείται ακόμη. Όλες περιμένουν να δουν τι θα γίνει με το θέμα του κορονοϊού πρώτα απ' όλα. Τι θα γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο με το θέμα της αναδιάρθρωσης. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Ποιες ομάδες θα βγουν, ποιες δεν θα βγουν. Και υπάρχει μια στάση αναμονής τώρα. Όλοι περιμένουν. Κανείς δεν κάνει κίνηση. Εντάξει. Υπομονή λίγο. Τώρα όλοι προβληματίζονται τι θα γίνει με τον ιό από το Σεπτέμβριο και μετά, όπως είπατε.
Ναι.
Θα δούμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχει υγεία πρώτα απ' όλα ο κόσμος. Και το ποδόσφαιρο, εντάξει, πιστεύω ότι θα βρουν την άκρη.
Ναι. Πάντως εκεί στη Βέρεια, από ό,τι μαθαίνουμε, γίνεται μια καλή προσπάθεια να επανέλθει η ομάδα σιγά-σιγά. Οργανώνεται σε καλά επίπεδα, από ό,τι γνωρίζουμε, και ο στόχος είναι κάποια στιγμή να επιστρέψει και στη μεγάλη κατηγορία.
Όντως, ναι, η Βέρεια έχει μια διοίκηση και η οποία θέλει την ομάδα να διεκδικήσει Super League, να δει ξανά τη Βέρεια να κάνει μεγάλα πράγματα. Είναι υγιές στο ματήμα. Έζησα εγώ 6 μήνες εδώ και βλέπω ότι οι άνθρωποι δεν επαναπαύονται. Θα βγει η ομάδα Β' Εθνική και τάξη. Θέλουν να το κάνει παραπάνω συνέχεια. Βλέπω και εγώ που τα ακούω το τελευταίο καιρό, θέλει να κάνει κινήσεις καλές και εντάξει, πάει δυνατά για την επόμενη σεζόν. Μακάρι να πάνε και άλλες ομάδες, έτσι, αλλά θα δούμε.
Ναι.
Τι θα γίνει, δεν ξέρουμε.
Σωστά. Πάντως, παράλληλα παρακολουθείς και τον Άρη, νομίζω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Σίγουρα, ναι, πάντα παρακολουθώ τον Άρη.
Τώρα,
πάντα.
Τι μπορεί να σκέφτεται ένας ποδοσφαιριστής, βλέποντας κάποιους και πρώην συμπαίκτες του να έχουν μείνει 11-12 νοματέοι, Μπάμπη, να προσπαθούν με νύχια και με δόντια να τελειώσουν με αξιοπρέπεια αυτή τη σεζόν. Κυρίως λέω εγώ, αυτό που σκέφτονται τώρα, νομίζω θα μας το πεις εσύ καλύτερα, είναι σε πρώτη φάση το πώς θα τελειώσουν χωρίς κάποιο πρόβλημα τραυματισμού το μάτς, έτσι δεν είναι, το 90 λεπτό.
Καλά, έτσι είναι. Όντως, είναι πολύ δύσκολο αυτό που γίνεται στα τελευταία δύο μάτια στον Άρη. Οι ποδοσφαιριστές, εντάξει, είναι, έχουν μείνει 13-14 άτομα από ό,τι βλέπω και στις αποστολές και αυτά. Είναι πολύ δύσκολο. Οι ποδοσφαιριστές τώρα σκέφτονται να μην τραυματιστούν. Έχουν πολλά στο μυαλό τους, τι θα γίνει την επόμενη σεζόν, χίλια δυο. Γι' αυτό και, εντάξει, πιστεύω είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι και 13 παίκτες τώρα. Το χθεσινό παιχνίδι έκανε μια αλλαγή, δηλαδή φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι.
Ναι, και αυτή αναγκαστική, γιατί κάποια στιγμή ο Σάσα δεν μπορούσε να συνεχίσει, ένιωσε ένα σφίξιμο στη γάμπα και πάλι καλά λόγω εμπειρίας που το κατάλαβε γρήγορα και αποχώρησε για να μην πάθει καμία ζημιά.
Όντως, ναι, έτσι είναι. Είναι δύσκολο, είναι και η εποχή δύσκολη, είναι καλοκαίρι.
Ζέστη πολύ.
Παίζει πολύ ρόλο, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο.
Ναι. Σίγουρα νομίζω ότι ένα μπράβο πάντως το αξίζουν από την άποψη ότι όσοι έμειναν. Έβαλαν πλάτη σε μια δύσκολη στιγμή για τον Άρη και το μόνο που δεν χρειάζεται τώρα είναι νομίζω να τους γίνεται κριτική, δεν έχει καμία αξία.
Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνεται καθόλου κριτική. Τα παιδιά κάνουν μεγάλη προσπάθεια και το βλέπουμε. Το μόνο που τους αξίζει είναι μπράβο, όπως είπες.
Ναι.
Τίποτα λιγότερο πιστεύω. Είναι, εντάξει, είναι μια αξιοπρεπή προσπάθεια που κάνουν.
Σωστά. Γενικότερα, πώς την κρίνεις τη φετινή σεζόν για τον Άρη? Εξασφαλίστηκε φυσικά ο βασικός στόχος που ήταν η ομάδα να παίξει μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Ευρώπη. Χάθηκε τελευταία στιγμή ο άλλος μεγάλος στόχος που ήταν η συμμετοχή σε ένα τελικό. Το πρόσημο τελικά είναι θετικό?
Νομίζω πως είναι θετικό, ναι, γιατί εντάξει, ο στόχος ήταν να βγει στην Ευρώπη η ομάδα ξανά, το κατάφερε. Και όχι μόνο να βγει στην Ευρώπη, έπαιζε και την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Δηλαδή, δύο τρεις ομάδες παίζουν πολύ καλή μπάλα όλη τη χρονιά και έχουν σταθερή απόδοση. Ο Άρης ήταν μία από αυτές τις ομάδες. Νομίζω πως είναι θετικό το πρόσημο, αν και μας κρατάει λίγο μας δίνει μια μικρή πίκρα,
ναι,
για το κύπελο, δεν εννοώ. Διότι ήταν πάρα πολύ κοντά η ομάδα να περάσει το τελικό και τελευταίο λεπτό δηλαδή το μάτι την παράτησε και εντάξει. Αλλά νομίζω ότι είναι κρατά σε θετικό πρόθυμο για αυτή την ομάδα.
Ναι. Βέβαια, για να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου και να πω και αυτό που υποστηρίζει και μια άλλη μερίδα του κόσμου. Απ' την άλλη, ο Άρης σε ένα πρωτάθλημα φέτος με τριών δυνατοτήτων, κακά τα ψέματα, έκανε μόλις μια εκτός έδρας νίκη. Έκανε συνολικά 8 νίκες σε 26 παιχνίδια και το τελευταίο διάστημα γενικότερα δεν πατάει καλά. Αν εξαιρέσεις μόνο την νίκη κόντρα στον Όφη, το 3-1 στην πρεμιέρα των play-off.
Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, εγώ επειδή τον είδα τον Άρη σε πολλά παιχνίδια, μου άρεσε σαν ομάδα πώς παίζει, έπαιζε επιθετικό ποδόσφαιρο, έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Εντάξει, τα αποτελέσματα κάποιες φορές δεν θα έρθουν κιόλας.
Ναι.
Αλλά εγώ πίστευα ότι μπορούσε και παραπάνω να πάει η ομάδα, δηλαδή να φτάνει και το Παναθηναϊκό, να πει είχε τις δυνατότητες, διότι το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι τόσο ανταγωνίσιμο όπως σε άλλες χρονιές. Εντάξει, τι να πω τώρα, το θέμα είναι το τι θα γίνει μέχρι το τέλος και το τι θα γίνει την επόμενη χρονιά.
Ναι.
Ό,τι έγινε τώρα, δεν αναγυρίζει πίσω κάτι.
Σωστά, σωστά. Το θέμα τώρα είναι ότι ο Άρης συμφωνεί ότι βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιο, όπως έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία είχε ένα μάλλον ορίζοντα διετίας από ό,τι φαίνεται, γιατί πολλά συμβόλαια λήγουν. Κάποιοι ήδη έχουν αποχωρήσει, οι βασικοί ποδοσφαιριστές της ομάδας, ο Ντιγκινί, ο Λάρσον, ο Ιντέγε, ο Τόνσο, ήδη συνεχίζουν αλλού. Πάει δηλαδή ο Άρης, από ό,τι φαίνεται, σε τη δημιουργία μιας καινούργιας ομάδας.
Όντως έτσι είναι. Έτσι φαίνεται και έτσι δείχνει. Δηλαδή η ομάδα θα φτιαχτεί μια καινούργια ομάδα. Έχουν φύγει αρκετοί ποδοσφαιριστές που ήταν τουλάχιστον 2 χρόνια μαζί, που παίζανε μαζί. Πιστεύω πως χρειάζεται μια καλή διαχείριση και υπομονή. Τίποτα λιγότερο, τίποτα παραπάνω. Εντάξει, τώρα είναι και το θέμα του μπάντου, τι θα γίνει με αυτό και πότε θα το βγάλουν και η ομάδα να ξεκινήσει να κάνει μεταγραφές. Αλλά πιστεύω ότι έχει και καλό πρόεδρο και καλό τεχνικό διευθυντή ομάδα και προπονητή, οι οποίοι θα κάνουν ένα σωστό προγραμματισμό και η ομάδα θα είναι ξανά ανταγωνίσιμη για τη νέα χρονιά. Έτσι πιστεύω εγώ.
Ναι. Το ρωτάω κάθε φορά. Πιστεύεις ότι η χρονιά ενδεχομένως να έχει εξελιχθεί διαφορετικά, Μπάμπη, αν ο Άρης είχε καταφέρει να αποκλείσει τη Μόλντε σε εκείνο το σπουδαίο μάτς, παρά λίγο να κάνει μια επική ανατροπή τον περασμένο Αύγουστο. Βέβαια θα μου πεις, με υποθέσεις δεν μπορούμε να ζούμε, αλλά...
Αυτό είναι, ναι, με υποθέσεις δεν μπορείς να ζεις το ποδόσφαιρο και γενικά στη ζωή σου. Ήταν ένα παιχνίδι, έχει περάσει. Εντάξει, τώρα πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, διότι αλλιώς είναι να περνάς στην επόμενη φάση στο Europa League και αλλιώς είναι αποκλείεσαι.
Ναι.
Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Εντάξει, τώρα το τι θα είχε γίνει μετά και το τι δεν θα είχε γίνει δεν μπορώ να το ξέρω, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει.
Ναι.
Ελπίζω την επόμενη χρονιά η ομάδα να περνάει στην επόμενη φάση συνέχεια.
Σωστά.
Μακάρι.
Ποιον θα ψήφιζες MVP της φετινής χρονιάς, θα βάζεις το Γιάννη Φετφατζίδη που έφτασε και μια ανάσα από μια σπουδαία μεταγραφή, το Λούκα Σάσα, κάποιον άλλον, τον Μπρούνο Γκάμα, τον πρώτο σκόρερ της ομάδας?
Εντάξει, τώρα είναι
δύσκολη επιλογή.
Ήταν πολύ καλή απόδοση. Εντάξει, για μένα MVP πιστεύω είναι ο Φετφατζίδη, γιατί έκανε πάρα πολλά πράγματα. Αν και μαζί του είναι και ο Γκάμα για μένα, αυτοί οι δύο δηλαδή ήταν. Κάνατε διαφορά και πολύ μάλιστα.
Ναι. Και εγώ που νόμιζα, λόγω θέσης θα διαλέξει του Σάσα, διαψεύστηκα.
Εντάξει, μου αρέσει το κριτικό ποδόσφαιρο, τα γκολ, η ασίστ τέτοια.
Ναι.
Γι' αυτό. Νομίζω ότι εντάξει, είναι και σταθερή απόδοση σε όλα τα παιχνίδια, ήταν πάρα πολύ καλή. Και ο Σάσα φυσικά ήταν σε πολλά μάτια και μην πω και σε όλα τα μάτια είχε σταθερή απόδοση, ήταν ένας καλύτερος παίκτες. Αλλά πήραν και άλλοι πολλοί παίκτες στην ομάδα, μην αδικήσουμε και κανένα.
Ναι.
Υπήρχαν παίκτες που κάνανε σε πολλά μάτια διαφορά. Εντάξει.
Mm-hmm.
Και ο Ματίγια ήταν καλά, και ο Βέλεφ και ο Δελυζήση, σε όλα τα μάτια σταθήκανε. Είχε παίκτες πολλούς, αρκετούς.
Ναι. Αν σου δινόταν η δυνατότητα να είσαι τεχνικός διευθυντής στον Άρη σήμερα που μιλάμε, τι θα έκανες, θα κρατούσες Ματίγια, Γκάμα, αυτά τα παιδιά που αποτέλεσαν το βασικό κορμό και ολοκληρώνουν τα συμβόλαιά τους? Αναφέρομαι μόνο σε αυτούς γιατί αυτοί έχουν μείνει, όλοι οι άλλοι αποχώρησαν ήδη.
Νομίζω πως ναι, θα τους κρατούσα, έτσι πως είναι ομάδα, δηλαδή θα κρατούσα όλα τα παιδιά, εκτός αν ήδη τελικά τους να φύγει ή να, άμα γινόταν μια μεταγραφή του Φετβατζίδη με πάρα πολλά χρήματα, τότε εντάξει, αλλά έτσι πως είναι η ομάδα τώρα θα κρατούσα τον κορμό, τα παιδιά που μείναν δηλαδή. Γιατί εντάξει, και από αυτούς που παίζουν από τους 11, οι 7-8 παίζουν και σε όλα τα μάτια, εντάξει.
Ναι. Ναι, το λέω, αναφέρομαι κυρίως στο τεχνικό κομμάτι, στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και καθόλου στα χρήματα, γιατί είναι κάτι που δεν μας αφορά εμάς, άλλος είναι υπεύθυνος και πληρώνει.
Ναι. Εγώ ότι είμαστε τεχνικοί διευθυντές, να πούμε τι θα κάνει ο τεχνικός διευθυντής ο πρόεδρος, εντάξει, μια υπόθεση κάνουμε.
Ναι. Γιατί πάντοτε, Μπάμπη, νομίζω είναι πιο εύκολο να κρατάς ένα βασικό κορμό, νομίζω, προσωπική εκτίμηση και αυτή, αυτό μου έχει διδάξει και η εμπειρία μου, από το να, να φτιάχνει η ομάδα εκ βάθρων, από την αρχή δηλαδή.
Ναι, έτσι είναι το σωστό, πιστεύω, και εγώ το ίδιο πράγμα πιστεύω. Όταν έχεις ένα κορμό και πλαισιώνεις παίκτες σε αυτόν τον κορμό, είναι πιο εύκολο να προσαρμοστούν και πιο γρήγορα να προσαρμοστούν στο παίζει η ομάδα, στο τι χρειάζεται ο προπονητής, στο τι ζητάει ο προπονητής. Και νομίζω πως θα είναι καλό να κρατηθεί ο κορμός αυτός που έχει μείνει τώρα στην ομάδα. Εντάξει, τώρα το τι θα κάνουμε δεν ξέρουμε, δεν είμαστε και αρμόδιοι εμείς, δεν είναι το χέρι μας. Θα δείξει το μέλλον.
Ναι. Πέρασε 3 χρόνια στον Άρη με, και δύσκολα...
4,
ναι, συγγνώμη. Και δύσκολα και καλά, έτσι με τα πάνω, με τα κάτω. Τι θα κρατούσες και τι θα πετούσες από αυτή τη τετραετία που αποτελεί, νομίζω, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της καριέρας σου?
Νομίζω ότι δεν θα πετούσα κάτι, γιατί το μόνο που θα πετούσα είναι η χρονιά που δεν βγήκε η ομάδα τη Β' Εθνική στην Α και μείναμε άλλη μια χρονιά.
Ναι.
Μόνο αυτό θα ήθελα να ξεχάσω. Γενικά πέρασε πάρα πολύ ωραία χρόνια στην ομάδα, ας ήταν δύσκολα. Τα περισσότερα δηλαδή ήταν δύσκολα στη Γ' Εθνική, στη Β' 2 χρονιές. Αλλά εντάξει, θα κρατούσα το ότι ήμουν σε ένα μεγάλο σύλλογο, ότι έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου να βρίσκεται η ομάδα εδώ που βρίσκεται τώρα. Εντάξει, ότι μας αγάπησε ο κόσμος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, το λέω και τώρα, δηλαδή, όταν πετυχαίνω κάποια άτομα έξω που είναι αριανοί, με χαιρετάνε, αυτό είναι ό,τι καλύτερο για να ποδοσφαιριστεί.
Ναι.
Να σε αγαπάνε.
Σωστά. Αυτό είναι κάτι που θα το κρατήσεις για πάντα και αυτό είναι στο τέλος που μετράει, νομίζω, περισσότερο από οποιαδήποτε συμβόλαιο, χρήματα ή οτιδήποτε άλλο έχεις κάνει αυτά τα χρόνια. Γιατί στο ποδόσφαιρο, στο τέλος μένει και η εκτίμηση, ρε παιδί μου, και το τις εκτιμάει ο κόσμος όπως μας λες, αυτό δεν ανταλλάσσεται με τίποτα.
Αυτό ναι, ούτε με τα περισσότερα εκατομμύρια του κόσμου δεν ανταλλάσσεται. Η εκτίμηση του κόσμου και όταν ήρθε να γνωρίσει μου και εντάξει, σ' αγαπάνε αυτό. Mm-hmm. Όταν σ' αγαπάνε, αυτό δεν ανταλλάσσεται με τίποτα άλλο. Ελπίζω κάποια στιγμή αυτός ο κόσμος να δει και ένα τίτλο. Γιατί ψάχνει πολύ.
Τώρα πας την ευαίσθητη χορδή τώρα χτύπησες.
Πίστευα φέτος ότι θα γίνει, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι,
αλήθεια, αλήθεια, Μπάμπη, τώρα μια και είπες τώρα για το κύπελλο. Χάνεται αυτή η πρόκριση μέσα από τα χέρια. Αν πει στο ποδόσφαιρο, όλα γίνονται. Αλλά...
Ποδόσφαιρο δεν είναι τώρα, τι να πούμε. Τι να πω. Ότι θα έκανα κάτι διαφορετικό εγώ ή ο καθένα είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, τώρα έτσι έγινε μια φάση, πήγε το γκολ στο τελευταίο λεπτό. Πήγε το μάτι στην παράταση. Εντάξει, τι να πω. Ξέρω εγώ.
Ναι.
Δυστυχώς είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν. Την τελευταία στιγμή εκεί που είσαι μέσα στη χαρά μπορεί να σε πληγώσει.
Ναι, σωστά, σωστά. Δεν έχει άδικο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς. Ο Άρης έφτασε κοντά στην πηγή να πιει νερό, δεν τα κατάφερε και φάνηκε πια ότι η σεζόν τελείωσε εκείνο το βράδυ.
Όντως, έτσι είναι.
Λοιπόν, Πάπη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Να ευχηθώ, δεν ξέρω, είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για πότε ξεκινάτε για την επόμενη σεζόν. Είναι αρκετά νωρίς.
Είναι νωρίς, ναι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πού θα είμαστε, δεν ξέρουμε ακόμα.
Κατάλαβα. Να ευχηθώ καλά ξεμπερδέματα λοιπόν, υγεία πάνω απ' όλα και χάρηκα που τα είπαμε. Να είσαι καλά.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν από τον Μπάμπη Παυλίδη. 4 χρόνια φορέ στη φανέλα του Άρη και σε δύσκολες εποχές. Τίμιος σε γενικές γραμμές. Τίμησε νομίζω τη φανέλα της ομάδας. Τον ακούσατε να μας λέει την άποψή του για αυτά που συμβαίνουν στον Άρη. Πάμε κατευθείαν για το πρώτο μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχουμε και άλλα θέματα στην ατζέντα μας. Οπότε μείνετε εδώ στο Ράδιο Πρίμο.
radioprimo.gr
Το αυτοκίνητό σας, SUV, σπορ, οικογενειακό, όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130 278 279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Καλοκαίρι. Η αγαπημένη περίοδος του χρόνου. Ώρα για διακοπές. Φέτος το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα. Ταξιδεύουμε Ελλάδα με Άθος Ελλάς. Με ειδικά μειωμένες τιμές σας ταξιδεύουμε σε Σαντορίνη, Πάρο, Χανιά, Ρόδο, Ικαρία, Μύκονο, Λίμνο, Χίο, Κο, Μυτιλίνη. Απευθείας πτήσεις. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με προκρατημένα δωμάτια. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Ακόμη ταξιδέψτε οδικός, ακτοπλοϊκός με σούπερ χαμηλές τιμές σε Σκιάθο, Σκόπελο και Τίνο. Άθος Ελλάς. Σας ταξιδεύει από το 1988. Κέντρο Μητροπόλεως 16. Καλαμαριά Πόντου 88. Νεάπολη Ανδρέα Παπανδρέου 73.
Το Ράδιο Πρίμο ευχαριστεί την Easy Computer που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. easycomputer.gr.
Εδώ είμαστε, radioprimo.gr, Πρίμο Ανάλυσης, η εκπομπή της Δευτέρας μέχρι και τις 7 με Αλέξη Αβόπουλο πίσω από τα μικρόφωνα. Ακούσαμε τον Πάη Παυλίδη στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Αυτή είναι η πρώτη συνέντευξη που ετοιμάσαμε για σας. Έχουμε και άλλες στη συνέχεια. Έχουμε και ρεπορτάζ. Θα σας δώσω ρεπορτάζ και για το θέμα του μπαν, που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει τη μεγαλύτερη σημασία, τη μεγαλύτερη αξία για τον Άρη, το πώς δηλαδή θα μπορέσει να απαλλαγεί ο Άρης από αυτό το πρόβλημα που δεν το επιτρέπει αυτή τη στιγμή να κάνει προσθήκες στο ρόστερ του για την επόμενη σεζόν και ύστερα όλα τα άλλα. Και για μένα πραγματικά, ναι μεν, οκ, okay, δεν πρόκειται για φιλικά παιχνίδια, επίσημα παιχνίδια είναι αυτά που δίνει ο Άρης στα play-off και γράφει η ιστορία κατά ψέματα και είναι άσχημο να χαλάει η καλή εικόνα που είχε σε γενικές γραμμές η ομάδα όλη τη χρονιά, αλλά όπως καταλαβαίνετε υπό τις παρούσες συνθήκες, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, άσχετα με το ποιος φταίει ή όχι, δεν έχει αξία νομίζω να συζητάμε και πολύ και να μένουμε πάνω σε αυτά τα παιχνίδια. Θα συζητήσουμε ό,τι συμβαίνει στον Άρη και με έναν ακόμη πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, αλλά και πρώην προπονητή, κάθισε και στον πάγκο της πρώτης ομάδας, ήταν και προπονητής της K19 του Άρη. Ο λόγος για τον Πασχάλη Μελισσά. Πασχάλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Όλα καλά.
Όλα καλά.
Ζεσθενόμαστε.
Ζεσθενόμαστε. Γιατί ζεσθενόμαστε, κάτι και λίγο βρέχει, ρε Πασχάλη.
Έχει ανέβει η θερμοκρασία απότομα την τελευταία εβδομάδα και έχουμε δυσκολίες.
Και φυσικά όποτε ανεβαίνει η θερμοκρασία, τσουπ και οι βροχές.
Αυτό πάει πακέτο, ναι.
Σωστά. Πολύ ποδόσφαιρο καλοκαιριάτικα, λόγω κορονοϊού. Από εκεί που τώρα θα ασχολούμασταν με το ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, όχι έρχεται ο τάδε παικταράς, ο Δίνα φεύγει, κινήσεις των ομάδων και υποχρεώσεις, προετοιμασίες κτλ. Μας θα έχει αλλάξει όλα αυτά άρδιν ο κορονοϊός και η πανδημία και έχουμε πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Θα έχουμε μέχρι τέλη Ιουλίου στην Ελλάδα, έχουμε Champions League μετά. Γενικότερα καλοκαίρι γεμάτο ποδόσφαιρο. Δεν θα μας λείψει, αν μη τι άλλο. Παρά το ότι γίνεται σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον χωρίς κόσμο.
Ναι, σίγουρα είναι κάτι πρωτόγνωρο για το επίπεδο της Αλφα Εθνικής και της Super League 1, όπως έχει μετανομαστεί. Δεν έχουμε ξαναζήσει κάποια τέτοια κατάσταση. Μαζεύουμε στοιχεία, στατιστικά, εμπειρίες και νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι για την επόμενη χρονιά, εφόσον κάτι συμβεί πάνω σε αυτό, όλοι. Ναι. Και όσοι είναι εντός ομάδων και όσοι είναι εκτός ομάδων για το τι θα δούνε.
Εντάξει, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε νομίζω όμως εύκολα. Γενικότερα και οι ομάδες έχουν ένα θέμα, οι διοικήσεις ακόμη περισσότερο να βαδίσουν πάνω σε κάποια συγκεκριμένα μονοπάτια, να προσδιορίσουν τους προϋπολογισμούς τους, διότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθεί η χρονιά. Γιατί ο κορονοϊός ακόμη εδώ είναι, παραμονεύει, καραδοκεί και περιμένει να πέσει η θερμοκρασία για να μας επισκεφτεί και πάλι.
Ναι, είναι δύσκολα για τις ομάδες γενικά, λόγω των εσόδων, των μειωμένων εσόδων που έχουν και στην πρώτη κατηγορία και στις πιο κάτω κατηγορίες, η διακοπή που έγινε, οι συμβάσεις με τα τηλεοπτικά, ο προγραμματισμός της επόμενης χρονιάς θα είναι σε διαφορετικά δεδομένα οικονομικά χαμηλότερα σίγουρα από ό,τι ξεκίνησε η φετινή αγωνιστική περίοδος. Όπως είπες και εσύ, ο κορονοϊός είναι εδώ, δεν έχει σταματήσει, οπότε νομίζω ότι μέχρι να ανακοινωθεί κάτι από τον ιατρικό κλάδο σαν ένα εμβόλιο ή ένα φάρμακο το οποίο θεραπεύει αυτή την ιώση, αυτό τον ιό, θα μας ταλαιπωρεί, θα συνεχίσει να μας ταλαιπωρεί,
ναι,
την καθημερινότητά μας.
Ταλαιπωρία βγάζει και ο Άρης τα τελευταία παιχνίδια, ειδικά τα δύο τελευταία και δεν ξέρω... Τι μπορούμε να πούμε, ρε Πασχάλη, για αυτό που βλέπουμε. Έχουν μείνει 13 όλοι και όλοι. Είναι και 14ος ο Σόουζα, ο οποίος όμως είναι τραυματίας. Υπερπροσπάθεια πραγματική από τα παιδιά που έχουν απομείνει. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε την οποιαδήποτε κριτική για αυτά τα παιχνίδια και όσα απομένουν μέχρι το τέλος της σεζόν για τον Άρη.
Ναι, νομίζω όπως είπα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Γι' αυτό και βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση τώρα και παρακολουθούμε ένα πρωτάθλημα το οποίο νομίζω ότι ο βασικός στόχος όλων είναι να ολοκληρωθεί. Να τελειώσει δηλαδή και να σκουπίσουμε τον υδρότα στο μέτωπό μας.
Ναι.
Από εσείς δηλαδή.
Ναι.
Ομάδες οι οποίες έχουν πετσοκομμένο ρόστερ λόγω της λήξης των επαγγελματικών συμβάσεων που έχουν με τους ποδοσφαιριστές, είτε με προσωπικό σε ομάδες. Άλλες είχαν την τύχη να έχουν κάποιες συμβάσεις μεγαλύτερης διάρκειας χρονικής από ότι ο Άρης. Τον Άρη το βρήκε λίγο σαν να τελειώνουν τα συμβόλαια περισσότερο πιο σύντομα από τις υπόλοιπες ομάδες και γι' αυτό έχει φτάσει και σε αυτό το φτωχό ρόστερ, έτσι να το πω σε βάθος.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν έχει κίνητρο αυτό το πρωτάθλημα, δεν έχει κίνητρο για τις ομάδες. Το μόνο κίνητρο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ να θέλουν να τερματίσουν στη δεύτερη θέση.
Ναι.
Αυτές οι δύο ομάδες έχουν το κίνητρο μεταξύ τους. Και την μεγαλύτερη έμφαση, έτσι νομίζω, έχει το ποιος θα πέσει η κατηγορία. Εκεί υπάρχουν τρεις ομάδες, οι οποίες, η Ξάνθη, ο Πανετολικός και ο Πανιώνας, έχουν, νομίζω, θα δώσουν περισσότερη έτσι, ευχαρίστηση σε κάποιον να παρακολουθήσει τα παιχνίδια μεταξύ τους στις αναμετρήσεις.
Ναι. Το είδες χθες το Άρη ΣΑΕΚ?
Ναι, ναι, το παρακολούθησα.
Όσο άντεχε ο Άρης, νομίζω ήταν αξιοπρεπής. Από το 2-1 νομίζω και έπειτα, τον γκολ δηλαδή του Ολιβέιρα, το δεύτερο στο 52, μάλλον τελείωσε το μάτς. Μάλλον φάνηκε σαν να παραδίδει πνεύμα ο Άρης, μη έχοντας δυνατότητα ούτε καν φρεσκάρισμα από τον πάγκο να κάνει ο προπονητής. Φάνηκε ότι πια το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε με εκείνο το 2-1.
Ναι, αυτό αντιλήφθηκα και εγώ, ότι η ομάδα, βασικά αυτό που είδα είναι ότι ο Άρης άρχισε να αδειάζει ενεργειακά και είναι φυσιολογικό, γιατί ναι, είμαστε εκτός αγωνιστικής περίοδου πλέον. Οι ποδοσφαιριστές θα βρισκόταν στο τελικό στάδιο των διακοπών τους, ώστε να ξεκινήσουν σιγά σιγά τις προετοιμασίες με τις ομάδες. Ενεργειακά δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτό 13-14 ποδοσφαιριστές. Και είναι φυσιολογικό το συνεχόμενο παιχνίδι, τα συνεχόμενα παιχνίδια. Γι' αυτό και νομίζω ότι η τακτική προσέγγιση του Ένινγκ χθες στο να δώσει χώρο στην ΑΕΚ στο γήπεδο και να κρατήσει λιγότερα τα μέτρα ως προς την άμυνα και τη σχέση που έχουν ως προς την άμυνα προς την ευθεία οι ποδοσφαιριστές του, ώστε να μπορούσαν να εξοικονομήσουν ενέργεια για να ανταπεξέλθουν στη ροή του αγώνα.
Ναι.
Από εκεί και μετά είδαμε την ΑΕΚ να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο σε ένα σχηματισμό 4-1-4-1 με το Σιμόης καθαρό αμυντικό χαφ απέναντι στο 4-4-2 του Άρη. Αυτό που παρατήρησα εγώ και μου άρεσε πολύ είναι ότι βλέπω ότι ο Καρέρα προσπαθεί να βγάλει κάποιες υπεραριθμίες την ανάπτυξή του, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα στο να μεταφέρει την μπάλα σε μπροστά γραμμές. Όπως ο Σιμόες κατέβαινε χαμηλά και έκανε τριάδα με το Σβέρνα και το Τζιγκρίνσκι απέναντι στο Διαμαντόπουλο και στο Μπρούνο Γκάμα, βγάζοντας μια υπεραριθμία, μεταβάλλοντας δηλαδή το σχηματισμό από 4 στην άμυνα σε 3. Από εκεί και μετά νομίζω ότι το πρόβλημα στον Άρη ήταν ο κεντρικός άξονας με το Ματίγια και το Σάσα να μην μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού και όσο αυτοί δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν ενεργειακά το ρυθμό, τόσο η μπάλα έφτανε εύκολα στους δύο στόπερ, στο Μπαγκαλιάνη και στο Δελιζήσι.
Ναι, ναι, γενικότερα φάνηκε, Πασχάλη, χθες ο Άρης να δέχεται πολλές μπάλες και από τον άξονα και από τις πλευρές, δηλαδή από στα ανώτα του, στα πλάγια του, δέχτηκε εύκολες πολλές και μεγάλες μπάλες αλλά και κάθετες. Περνούσαν γενικά εύκολα δηλαδή η ΑΕΚ. Έκανε παιχνίδι είτε από τον άξονα είτε από τις πλευρές χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.
Ναι. Αυτό που ήταν το για μένα έτσι λίγο το πιο χτυπητό είναι ότι στο 62ο λεπτό που όταν δέχεται και τον γκολ είναι ότι γίνεται ένα transition, μια αμυντική μετάβαση από επίθεση που βρίσκεται ο Άρης στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Μέσα σε 12-13 δευτερόλεπτα εκτελείται μια αντεπίθεση από την ΑΕΚ και δέχεται τον γκολ. Εκεί φάνηκε ότι έχοντας και μια υπεραριθμία ο Άρης 6-5 εναντίον 4 στην αρχή της φάσης, οργανωμένος δηλαδή αμυντικά στη μετάβαση, μεταφέρθηκε η άμυνα όσο το δυνατόν πιο πίσω. Και αυτό δείχνει ότι οι παίχτες δεν είχαν ενδιακά από θέματα να πιέσουν άμεσα στο χάσιμο της μπάλας.
Ναι.
Έτσι ώστε να κόψουν την αντεπίθεση όσο πιο ψηλά μακριά από την αιστεία τους μπορούν.
Τώρα βέβαια να πω και τη δική μου άποψη, την έχω πει και άλλες φορές γιατί δεν ξέρω να συμφωνήσεις, Πασχάλη. Ο Άρης, αυτή η ομάδα, έτσι όπως είναι δομημένη, με αυτούς τους παίχτες που έχουν απομείνει, αυτοί είναι, δεν είναι άλλοι, δεν έχει μάθει να παίζει άμυνα. Δηλαδή αν τον βάλεις τώρα που τον βάζεις αναγκαστικά να μείνεται σε γενικές γραμμές, να μην έχει την κυκλοφορία της μπάλας, την κατοχή, να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας δηλαδή, δεν μπορεί να το κάνει, δεν είναι μαθημένη αυτή η ομάδα να το κάνει. Και φαίνεται.
Όχι, θα συμφωνήσω κι εγώ, έτσι νομίζω, ότι η ομάδα είναι δομημένη για να παίζει ποδόσφαιρο, να έχει την κατοχή της μπάλας, τον έλεγχο του παιχνιδιού, Και όταν αυτό το καταφέρνει να το διασπάσει ο αντίπαλος κρατώντας την μπάλα, δηλαδή αυτό έκανε, κράτησε περισσότερο την μπάλα με συχνές αλλαγές παιχνιδιού. Αυτό τώρα σε συνδυασμό με αυτό που είπαμε πιο πριν, ότι είναι φτωχό το ρόστερ, έχουν οι ποδοσφαιριστές αδειάσει ενεργειακά και βγαίνει μέσα στο γήπεδο, δεν είναι δικαιολογία, η πραγματικότητα είναι, ναι. Βγαίνει μέσα στο γήπεδο, αυτόματα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι παίχτες στη φάση επίθεσης όταν ανακτούν την μπάλα.
Σωστά. Mm-hmm. Επομένως τώρα, το ερώτημα που γεννάται αυτόματα, Πασχάλη, είναι το εξής για τα τέσσερα απομείνοντα παιχνίδια. Τι κάνεις τώρα εσύ που είσαι ο Ένινγκ, υποθετικά μιλάμε, αφήνεις να το χαρούν, να το ευχαριστηθούν, αφού δεν έχει και καμία ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για τον Άρη, και να παίξουν και ό,τι προκύψει, ή τους μαζεύεις λίγο ακόμη πιο πίσω, μικρύνεις τις αποστάσεις ακόμη περισσότερο στις γραμμές, προκειμένου να αποφύγεις άλλα μεγάλα σκόρ όπως το χθεσινό?
Η αλήθεια είναι ότι...
Γιατί είναι και το prestige, ρε παιδί μου, είναι το ηθικό. Είναι, μπορεί να μην είναι... να μην έχει σημασία, όπως είπαμε, για τον Άρη, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το σκηνικό, αλλά δεν πάβει να είναι παιχνίδια που γράφονται στην ιστορία αυτά.
Ναι, σίγουρα. Το ποδόσφαιρο σου δίνει την δυνατότητα να χτίσεις μια θετική εικόνα σε 20-25 αγώνες και να καταστρέψεις αυτή την εικόνα μέσα σε 3-4, ναι. Πολύ γρήγορα.
Ναι.
Οπότε αυτό και μόνο του δίνει την αίσθηση ότι θα πρέπει να... πάρει μια απόφαση να βρει τον τρόπο, για μένα είναι πολύ δύσκολο αυτή την περίοδο,
σωστά.
Να αφυπνίσει τους ποδοσφαιριστές, να τοποθετήσει σωστά τακτικά την ομάδα μέσα στο γήπεδο, έτσι ώστε να μπορέσει να μην χαλάσει αυτή την εικόνα που είχε χτίσει όλο το, σε όλη την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
Νομίζω ότι και ο Ένινγκ έχει παραδοθεί πια, το έχει συμβιβαστεί νομίζω, Πασχάλη, όπως και εσύ, θεωρεί πάρα πολύ δύσκολη οποιαδήποτε παρέμβαση του τακτική αυτή τη στιγμή με ένα τόσο καταπονημένο ρόστερ, και μάλλον σαν να έχει συμφιλειωθεί με την ιδέα, αυτή την αίσθηση μου δίνει.
Δεν το γνωρίζω αυτό και δεν θα ήθελα να εκφέρω κάποια άποψη πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι ο προπονητής είναι, αυτός, είναι ο πρώτος ο οποίος έχει τον εγωισμό στο να μην θέλει να χάσει από τον αντίπαλο προπονητή.
Ναι.
Άσχετα με το τι εργαλεία έχει μέσα στα αποδητήριά του και μπορεί να αξιοποιήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή, νομίζω ότι θα το εξαντλήσει στο να το διεκδικήσει από τους ποδοσφαιριστές, θα εξαντλήσει τις πιθανότητες. Γιατί ακολουθούν παιχνίδια τα οποία νομίζω ότι
είναι δύσκολα.
Θα δικήσουν την όλη αυτή η χρονιά, ναι. Που για μένα δεν έχει ευθύνη ούτε ο Άρης, ούτε η ΑΕΚ, ούτε οι υπόλοιπες ομάδες που έφτασε σε αυτή τη χρονική περίοδο να αγωνίζονται σε αυτό το βαθμό δυσκολίας.
Σωστά. Απομονώνοντας αυτά τα παιχνίδια, τα τελευταία που είναι μια κατηγορία μόνα τους, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, έτσι όπως πια ο Άρης έχει μείνει με αυτό το αποδεκατισμένο ρόστερ, πώς κρίνεις την σεζόν του Άρη από το περασμένο καλοκαίρι, νωρίς κιόλας που ξεκίνησε με τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, μέχρι πριν από δύο παιχνίδια θα έλεγα εγώ, δηλαδή μέχρι και τον ημιτελικό με τον επαναληπτικό με την ΑΕΚ?
Νομίζω ότι είναι επιτυχημένη χρονιά, σίγουρα, γιατί διεκδικώντας από την αρχή της χρονιάς ένα εισιτήριο για έξοδο για την Ευρώπη και πετυχαίνοντας το αυτό πρωτού ακόμα ξεκινήσουν τα play-off, λόγω του μπαν που έχει ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι είναι πετυχημένη 100% στους στόχους. Τώρα, επειδή με έχω ξαναρωτηθεί πάλι πάνω σε αυτό και... Μάλλον την ίδια απάντηση θα δώσω, γιατί είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Ναι.
Δεν γνωρίζω τι στόχοι έχουν προγραμματιστεί για την αγωνιστική περίοδο, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι μπορούν να προγραμματιστούν μέσα σε μια αγωνιστική περίοδο και πόσοι επιτεύχθηκαν από αυτούς. Ναι. Θεωρώ υπάρχουν αγωνιστικοί στόχοι, οικονομικοί στόχοι, στόχος ο οποίος μπορείς να παράγεις ποδοσφαιριστές σιγά-σιγά και να αφομοιώνεις μέσα στο ρόστερ της πρώτης ομάδος. Όλα αυτά δομούνται από την αρχή της χρονιάς και σε προγραμματισμό ετήσιο, διετίας, τριετίας υλοποιούνται.
Ναι.
Γι' αυτό δεν μπορώ να απαντήσω ακριβώς αν είναι επιτυχημένοι. Σαν έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί την ομάδα απ' έξω, θεωρώ πως ναι, γιατί έφτασε στο ημιτελικό, ένα βήμα από το τελικό του κυπέλου, διεκδίκησε αυτό και βγαίνει η Ευρώπη, παίρνει ένα εισιτήριο ευρωπαϊκό.
Ναι, κατάλαβα. Το ρώτησα προηγουμένως στον Μπάμπη τον Παυλίδη που τον είχαμε στον αέρα, το ρωτήσω και σε σένα. Υπάρχει όμως και άλλη άποψη που λέει ότι, οκ, ναι, ο Άρης εξασφάλισε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αλλά σε ένα πρωτάθλημα τόσο αποδυναμωμένο και με χαμηλή ποιότητα, είναι η αλήθεια, σχέση με προηγούμενα έτη. Έμεινε αρκετά πίσω στη βαθμολογία, έκανε μόλις μία νίκη εκτός έδρας και 8 συνολικά σε 26 παιχνίδια. Δεν είναι και η καλύτερη σηκουμίδη.
Παρ' όλα αυτά όμως έχει τερματίσει σε αυτή τη θέση που του δίνει το εισιτήριο για την Ευρώπη. Ναι. Νομίζω ότι το μεγάλο ποσοστό των οπαδών φιλάθλων της ομάδος ενδιαφέρονται για αυτό.
Ναι.
Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, επειδή ασχολούμαι περισσότερο και στην καθημερινότητα με το ποδοσφαιρό και το κύριο επάγγελμά μου. Ανέφερα προηγουμένως κάποιους στόχους οι οποίοι θα έπρεπε να, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν προγραμματιστεί ή έχουν υλοποιηθεί μέσα στη χρονιά. Νομίζω ότι εκείνη είναι η πιο σημαντική στόχη για μένα. Αυτός που βάζει η ομάδα όταν κάθεται η διοίκηση με το προπονητικό team και τον διευθυντή της ομάδας και θέτουν στόχους για το πώς θα ολοκληρώσουν μια χρονιά ομαλά. Αυτή είναι για μένα η πετυχημένη χρονιά. Mm-hmm. Όταν πιάνεις εκείνους τους στόχους και παράλληλα έρχεται και το να εικονοποιήσεις τη μεγάλη μερίδα των οπαδών σου. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι εσωτερικό. Δεν είναι, μπορεί να το μάθει κάποιος εύκολα αυτό.
Σωστά, σωστά. Σαν
στόχοι ποιοι έχουν μπει για την αγωνιστική χρονιά.
Είπες προηγουμένως και θα το κρατήσω ότι ένας από τους στόχους που θα μπορούσε να θέσει μια ομάδα είναι να βάλει κάποια παιδιά από τις μικρότερες ομάδες και να τα εντάξει σιγά σιγά στην πρώτη. Δεν έγινε προγραμματισμένα, αλλά από ανάγκη γίνεται στα play-off τώρα να παίζουν δύο πιτσιρικάδες όπως τους ξέρεις, τους έχεις προπονήσει, τον Πέτρο τον Μπακούτση και τον Πέτρο Μπαγκαλιάνη, πέφτουν στα βαθιά. Ειδικά για τον Μπαγκαλιάνη θα πω ότι το να αναμετράτε τώρα με επιθετικούς τεράστιου βεληνικούς όπως είναι ο Ολιβέιρα, όπως είναι ο Λιβάγια, όπως είναι ο Ελαραμπή αύριο μεθαύριο, ο Μακέντα στον Παναθηναϊκό, μόνο ωφελημένος μπορεί να βγει από αυτή τη διαδικασία. Με τα όποια λάθη μπορεί να κάνει.
Νομίζω ότι αν δούμε έτσι κάνουμε μια αναδρομή, όλοι οι ποδοσφαιριστές οι νέοι οι οποίοι μπήκανε μέσα είτε άμεσα στα βαθιά είτε σιγά σιγά προοδευτικά σε ένα περιβάλλον μιας ομάδας έχουν κάνει όλοι λάθη. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος δεν έχει κάνει λάθη και δεν πρέπει να δικάσουμε κάποιον νεαρό ο οποίος μπαίνει μέσα και από την έλλειψη παραστάσεων πιο πολύ και από τον νεανικό παροδημητισμό που έχει μπαίνει στη δικασία να κάνει κάποια παραπάνω πράγματα και του βγαίνουν λάθη. Ίσα-ίσα νομίζω ότι διπλό είναι το όφελος, ότι πρώτον για μια ομάδα αρχίζει να βάζει μπροστά κάποιους παίχτες οι οποίοι εφόσον ανταπεξέρχονται θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτό στην φιλοσοφία της να ενταχθεί αυτό το κομμάτι. Και το δεύτερο θα είναι και οικονομικό, γιατί πλέον βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες ψάχνουν να βρουν νεαρούς ποδοσφαιριστές να αγοράσουν. Και ίσως είναι και μια ευκαιρία να διαφημίσει και τους δικούς της παίχτες μέσα σε αυτή τη διαδικασία.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Πέτρος Μπαγκαλιάνης, ο οποίος και χθες έβγαλε ένα 90 λεπτό, δείχνει να έχει προοπτική αυτό το παιδί. Δηλαδή, αν δουλέψει, αν του δείξουν την εμπιστοσύνη, την απαραίτητη, έχει τα φόντα. Να έχει βέβαια και τα μυαλά στο κεφάλι, γιατί σε αυτές τις ηλικίες πάντοτε πρέπει και ο ποδοσφαιριστής να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος.
Ναι, ένα είναι για τον ποδοσφαιριστή και ένα είναι για την ομάδα. Να υπάρχει υγιές περιβάλλον έτσι ώστε να τον κρατήσει τα μυαλά του μέσα στο κεφάλι, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο τον αγώνα του και την προσπάθειά του. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει το κεφάλι του και οι ίδιοι βασικά έχουν το μυαλό τους, έχουν δρομολογήσει σωστά την εξέλιξή τους μέσω της δουλειάς και μόνο. Νομίζω ότι και το περιβάλλον της ομάδας είναι αυτό το οποίο βοηθάει πιο εύκολα στο να προφηθούν Έλληνες νεαροί ποδοσφαιριστές στην αμυντική γραμμή, είτε στη θέση του τερματοφύλακα, από ότι πιο μπροστά. Έχουμε συνηθίσει στον Άρη, δηλαδή, μεσοεπιθετικά να βλέπουμε παίχτες ξενούς με διαφορετικά χαρακτηριστικά από ότι τους Έλληνες νεαρούς. Και άλλες ομάδες έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να χρησιμοποιεί αρκετούς παίχτες λόγω των οικονομικών δεδομένων που έχει τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ να βάζει κάποιες πιτσιρικάδες του τελευταία, οι οποίοι και αυτοί στέκονται πολύ καλά. Εμένα μου αρέσει αυτό που γίνεται γενικά σαν ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να ανοίξει, πρέπει να περάσει, γιατί Νομίζω ότι εφόσον αρχίσουν οι ομάδες να αξιοποιούν τους παίχτες που παράγουν από κάτω από τα τμήματα υποδομής, τόσο θα μειώνονται τα έξω από το ετήσιο budget που θα έχουν σαν προγραμματισμό και επίσης θα αρχίσουν σιγά σιγά να παράγονται Έλληνες ποδοσφαιριστές για να αρχίσει και πάλι και η Εθνική να έχει μεγαλύτερο βάθος, όπως είχε όταν κατέκτησε το Euro 2004, μιας και είναι και ημέρες κιόλας.
Ναι, σωστά, σωστά. Εσένα θα σε δούμε σύντομα στους πάγκους.
Θέλω να πιστεύω, ναι. Περιμένω την κατάλληλη ευκαιρία. Υπάρχει μια πάση γενικά λόγω του κορονοϊού στον προγραμματισμό των ομάδων, σε συζητήσεις. Υπάρχει μεγάλη έτσι, αγωνία στο τι θα γίνει με την αναδιάρθρωση, αν θα πετύχει ή όχι. Και όλα εξαρτώνται πάντα από το να τελειώσει το πρωτάθλημα της Super League και τα play-out και τα play-off, έτσι ώστε να μπορέσουν οι ομάδες να ξεκινήσουν για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Να ευχηθούμε γρήγορα να σε δούμε. Τις γνώσεις τις έχεις, την όρεξη την έχεις, αυτά είναι δεδομένα, επειδή σε γνωρίζουμε και καλά. Και πιστεύω ότι κάτι καλό θα βρεθεί και εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Πασχάλη, για αυτή την ενδιαφέρουσα πάντοτε ποδοσφαιρική κουβέντα που κάναμε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Αυτά λοιπόν από τον Πασχάλη Μελισσά. Πάμε γρήγορα στο δεύτερο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε εδώ. radioprimo.gr.
radioprimo.gr. Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Όπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισε συνεργείο, πότε φανοπηλείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου. Θερμαϊκού 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρίμο ανάλυση στο radioprimo.gr μέχρι και τις 7 μαζί σας. Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσεται πλέον η χρονιά στο φινάλε της, αυτό που έχει σημασία είναι το πώς θα διαχειριστεί ο Άρης και ποιες κινήσεις θα κάνει για να απαλλαγεί από το μεγάλο πρόβλημα που κουβαλάει το τελευταίο διάστημα και δεν είναι άλλο, από το μπαν, το απαγορευτικό που έχει από την FIFA. Μάλιστα δεν είναι ένα, είναι δύο θυμίζω. Το ένα είχε επιβληθεί στα τέλη του 2019 και αφορά τις διεθνής, την απαγόρευση διεθνών μεταγραφών για τελεσίδικες αποφάσεις για τρεις ποδοσφαιριστές και έναν μάνατζερ, τους συστών Πορτίγια Ούμπιντες και τον Μανταλένα, τον εκπρόσωπο του Ούμπιντες. Από τα τέλη του 2019 για αυτές τις τέσσερις περιπτώσεις ως γνωστόν έχει επιβληθεί απαγόρευση μεταγραφών, με τον Άρη να επιτίθεται ανοιχτά τις τελευταίες μέρες από την Παρασκευή και έπειτα εναντίον της ΕΠΟ, την οποία κατηγορεί και για δόλο στη συγκεκριμένη υπόθεση. Κάποια έγγραφα που δεν εστάλησαν όταν έπρεπε, δεν κοινοποιήθηκαν όπως όφιλε να το πράξει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αλλά παράλληλα ο Άρης εκφράζει τη δυσαρέσκειά του και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την υπόθεσή του τις τελευταίες εβδομάδες και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν έχει κάνει ουσιαστικά τίποτα στο ζήτημα, προκειμένου να βοηθήσει από τη δική της την πλευρά να διευθετηθεί ένα θέμα το οποίο δεν αφορά την συγκεκριμένη εταιρεία, αφορά την προηγούμενη που είναι ακόμη ζώσα και σε καθεστώς εκαθάρισης. Και αναγκάζεται τώρα η σημερινή ΠΑΕ, από ό,τι φαίνεται, διότι αυτός είναι ο δρόμος που φαίνεται ότι επιλέγει, να πληρώσει αυτή τις αμαρτίες του παρελθόντος, να πάει δηλαδή σε έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό με αυτούς τους τέσσερις, διότι δεν γίνεται και διαφορετικά, εφόσον δεν έχει καμία συμπαράσταση από την ελληνική πολιτεία, την ελληνική κυβέρνηση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και από τη στιγμή που ο χρόνος περνάει, τελειώνει πια σε δύο εβδομάδες το πρωτάθλημα και οι ομάδες αρχίζουν να ετοιμάζονται για την επόμενη σεζόν, ο Άρης θα πρέπει μέσα στον Ιούλιο να έχει δώσει μια λύση στο θέμα του μπαν, του πρώτου μπαν, αναφέρομαι πάντοτε στο πρώτο. Και από ό,τι φαίνεται επιλέγεται ο δρόμος του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό ακριβώς, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Είναι κάτι το οποίο το έχουν εξετάσει και έχουν βρει τρόπο οι άνθρωποι του Άρη, να με το νομικό επιτελείο φυσικά εννοείται, και έχουν ήδη ξεκινήσει, αυτό μπορώ να σας το μεταφέρω, την διαδικασία επαφών με τους Ούμπιντες, Μανταλένα, Πορτίγια και Συστών, σιγά σιγά, προκειμένου να δουν ποιες είναι οι απαιτήσεις τους και με ποια ποσά θα μπορέσουν να επιτευχθούν εξοδικαστικές συμφωνίες για να αποσυρθεί στη συνέχεια το μπαν. Γιατί αν ενημερώσουν οι ποδοσφαιριστές, οι τρεις αλλά και ο εκπρόσωπος, ότι εμείς έχουμε έρθει σε μια συμφωνία, σε ένα διακανονισμό με τον Άρη, τότε αυτομάτως έρεται το μπαν και ο Άρης παίρνει μια πολύ μεγάλη ανάσα. Ήδη από ό,τι μαθαίνω και με τον Ούμπιντες και με τον εκπρόσωπό του, είναι σε πολύ καλό σημείο οι διαπραγματεύσεις. Είναι και πιο εύκολο, ο Ούμπιντες είναι ακόμη στην Ελλάδα, είναι παίκτης του ατρόμητου, είναι πολύ εύκολο να τον βρεις, να συζητήσεις μαζί του. Πιο δύσκολα είναι λίγο τα πράγματα με τον Πορτίγια, ενώ όσον αφορά το συστόν, και εκεί νομίζω δεν θα υπάρξει πρόβλημα, κυρίως γιατί ότι είναι και το μικρότερο ποσό. Είναι μόλις 70.000 ευρώ, λέμε μόλις, λες και είναι ψίχουλα, αλλά σε σχέση με τα 400 που είναι του Ούμπιντες και του Πορτίγια, καταλαβαίνετε ότι τα 70 είναι ένα νούμερο που δεν μπορεί να προβληματίσει και δεν πρέπει να προβληματίσει τον Θόδωρο Καρυπίδη. Σε αυτή τη λογική πηγαίνουμε πλέον, ξεκάθαρα. Εξοδικαστικός συμβιβασμός, ναι, δεν αφορούν την συγκεκριμένη εταιρεία, είναι ένα άλλο αφημί, ένα άλλο νομικό πρόσωπο, έχει κριθεί αυτό το θέμα στα ελληνικά δικαστήρια, έχει αποφανθεί γι' αυτό η ελληνική ένωμη τάξη, αλλά η νομολογία της ΕΠΟ που έχει αλλάξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο και οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής έχουν φέρει πραγματικά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση τον Άρη, που υποχρεώνεται να πάει σε αυτές τις συμφωνίες, αλλά φυσικά θέλει να τις κάνει με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Γιατί το αρχικό ποσό, παιδιά, είναι 800.000 ευρώ. Δηλαδή, τώρα να κάτσει να πληρώσει ο Άρης 800.000 ευρώ σε αυτούς τους τέσσερις, νομίζω είναι υπερβολικό και άδικο, και οι ίδιοι θα πρέπει να το δουν και λίγο διαφορετικά. Και δεν μπορώ να καταλάβω και ο Πορτίγια γιατί έχει αυτή την άτεγκτη στάση μέχρι στιγμής. Ενώ και δεν πρόσφερε πολλά στην ομάδα, ήταν πολύ μηδαμινή η προσφορά του, και αντιλαμβάνεται νομίζω τη δυσκολία την οποία έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης, και εμένει όμως στο να πάρει όλο αυτό το ποσό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Φαίνεται πάντως ότι πια η απόφαση είναι λυμένη και ο Άρης πάει για εξοδικαστικό συμβιβασμό, και εφόσον τον πετύχει, την ευχή να τον πετύχει, και θέλει να το κάνει αυτό μέσα στον Ιούλιο, να ξεμπερδεύει δηλαδή με αυτό, αυτομάτως αποκτά πολύ μεγάλες δυνατότητες, πιθανότητες να μπορεί να κάνει μεταγραφές και να φτιάξει την ομάδα όπως θέλει για την επόμενη σεζόν, διότι την Παρασκευή εκπνέει και η προθεσμία που έχει για να κάνει προσφυγή στο ΚΑΣ για το δεύτερο μπαν που έχει από τον Ντουρμισάη και θα το κάνει κερδίζοντας μια προσωρινή διαταγή, όσο δηλαδή είναι επίδικο και σε κρεμοδικία μέχρι να προσδιοριστεί δηλαδή και να εκδικαστεί υπόθεση και να βγει απόφαση από το ΚΑΣ, δεν είναι σε ισχύ το δεύτερο απαγορευτικό και εφόσον έχει αρθεί το πρώτο με εξωδικαστικό συμβιβασμό, τότε ο Άρης μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, να κάνει μέσα στο καλοκαίρι τις κινήσεις του, να υλοποιήσει τον προγραμματισμό του έτσι όπως τον έχει δηλαδή στο μυαλό του τους τελευταίους μήνες, να φτιάξει μια καινούργια ομάδα για την επόμενη σεζόν. Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι η προτεραιότητα, εκεί έχει πέσει όλο το βάρος και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του Ιούλη θα έχουμε και αυτό λέει τουλάχιστον και η ΠΑΕ, ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο θα τη βρει την άκρη και θα καταφέρει να απαλλαγεί από το συγκεκριμένο πρόβλημα για να μπορέσει να κάνει τις μεταγραφές της. Και να είστε βέβαιοι, σας το είπα και την προηγούμενη φορά, σας το λέω και σήμερα, ότι αν ο Άρης απαλλαγεί από τον μπαν, εγώ πιστεύω, για το ρεπορτάζ μου προκύπτει, ότι η πρώτη κίνηση θα είναι η επιστροφή του Ματέου Γκαρσία στην ομάδα. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι ο Άρης, δεν ξέρω, με ελεύθερο, με μεταγραφή, με δανεισμό, θα τον αποκτήσει τον Ματέο Γκαρσία και ο Ματέο Γκαρσία θα επιστρέψει στην ομάδα την επόμενη σεζόν. Είναι εδώ, εξακολουθεί να είναι εδώ, τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Βλέπει τα παιχνίδια της ομάδας, έχει συναντηθεί ουκόλογες φορές με τον Θόδωρο Καρυπίδη, τα έχουν βρει στο οικονομικό, μένει μόνο να βρεθεί ο τρόπος που θα φύγει από τον Ερυθρό Αστέρα. Πιστεύω δηλαδή ότι η πρώτη κίνηση που θα κάνει ο Άρης, με το που απαλλαγεί, καταφέρει με το καλό και απαλλαγεί από το μπαν, θα είναι να επιστρέψει ο Ματέο Γκαρσία στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη τουλάχιστον για ένα χρόνο. Έτσι έχει το θέμα του μπαν. Αυτή είναι η στρατηγική που έχει επιλέξει η διοίκηση συνεργασία με το νομικό επιτελείο, τον Κωνσταντίνο Ζέμπερη, τον Παναγιώτη Μπιλίρη, τους νομικούς δηλαδή στην Αθήνα. Αυτός είναι ο δρόμος που έχει επιλεγεί και επαναλαμβάνω, η σκέψη και η προτεραιότητα είναι μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το τέλος του Ιουλίου, μέχρι δηλαδή λίγες μέρες αν θέλετε μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου, της επιμικημένης, να έχει ξεμπερδέψει πια με αυτή την ιστορία. Αυτά. Θα σας έδωσα όλο το περίγραμμα, όπως έχει ακριβώς το ρεπορτάζ. Ήρθε η ώρα να πάμε στο διάλειμμα ακριβώς στη μέση. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα στο Primo Analyst εδώ στο radioprimo.gr. Όπως μην φύγετε, μείνετε εδώ γιατί έχουμε και άλλα πράγματα ετοιμάσει για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής.
radioprimo.gr. Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι?
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το Ράδιο Πρίμο ευχαριστεί την Easy Computer που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. easycomputer.gr.
Λοιπόν, είμαστε πια στην δεύτερη ώρα εδώ στο radioprimo.gr, εκπομπή Πρίμου Ανάλυσης με τον Αλέξη Αβόπουλο πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι και τις 7. Ακούσαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής τον Μπάμπη Παυλίδη, τον Πασχάλη Μελισσά, σε δώσα ρεπορτάζ για το βασικό θέμα που απασχολεί τον Άρη αυτές τις μέρες και όλο τον Ιούλιο προφανώς, με την ελπίδα να τελειώσει κάποια στιγμή μέσα αυτό το μήνα το θέμα του μπαν και ποιος είναι ο τρόπος που έχει επιλεγεί για να απαλλαγεί η ομάδα από αυτή την επώδυνη ιστορία και να υλοποιήσει μετά το μεταγραφικό της σχεδιασμό. Αυτό που έχουμε ως ενημέρωση επισήμως είναι ότι μέχρι νεωτέρας η περίπτωση της μεταγραφής του Γιάννη Φετβατζίδη στην Αλαΐν χαλάει και ο παίκτης, όπως σας είπα, θα είναι εδώ για να βοηθήσει την ομάδα στα 3 από τα 4 αναπομείναντα παιχνίδια, καθώς το 19 του μήνα παντρεύεται κιόλας ο Γιάννης Φετβατζίδης, άρα δεν θα είναι διαθέσιμος στο τελευταίο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Για τα 3 όμως, με Ολυμπιακό, Όφη και Παναθηναϊκό, θα είναι, βέβαια έχει να κάνει και μια εβδομάδα προπόνηση, λογικά με τον Ολυμπιακό, αν θα αγωνιστεί ίσως λίγο ως αλλαγή, αλλά για τα επόμενα 2, ειδικά με Όφη και Παναθηναϊκό, θα είναι στη διάθεση του Μίχαλη και αυτό είναι ασφαλώς μια ευχάριστη είδηση. Πάμε τώρα Κύπρο. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα καλό συνάδελφο, τον Χρήστο τον Ζαβό από το Sport FM της Κύπρου, για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και για ποδοσφαιριστές του Άρη που έχουν απασχολήσει πάρα πολύ, συνεχίζουν να απασχολούν και κάποιοι ήδη έχουν βρει και ποδοσφαιρική στέγη στην Κύπρο και αναφέρομαι στον Νικολά την Κινή, τον Απόστολο Τσιλικύρη και αν υπάρχει και κανένας άλλος που ετοιμάζεται θα μας το πει ο Χρήστος. Χρήστο, τι κάνεις?
Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα από Κύπρο. Και εγώ είμαστε εδώ πέρα, Αλέξη. Αντιλαμβάνεσαι έτσι. Αν ακούσει το δελτίο καιρού, μοιάζει, ακούγεται φρικαστικό δηλαδή. Πόσο μάλλον να το ζήσει.
Πόσο είναι τώρα, κάνα σαραντάρι.
Χτυπάει, λέει 43, και άμα προσθέσεις και την γαρνιτούρα της υγρασίας, αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πέρα είμαστε ολόρι τσαραβίασμα.
Πω, το τέτοιο πράγμα, απίστευτο. Φοβερό.
Θέλει γερά στο μάχια, θέλει γερά στο μάχια και καλό κλιματιστικό.
Σε καλό κλιματιστικό, αγκαλιά. Και να σου πω τώρα κάτι, έτσι που μας λες για αυτές τις θερμοκρασίες, πώς θα κάνουν οι κυπριακές ομάδες εκεί πέρα προετοιμασία? Γιατί περισσότερες, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, φέτος θα μείνουν εκεί στο νησί,
Έλα μου, ντε. Ένα πολύ καλό ερώτημα είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι θα ανέβουν στα θέρετρα, στα ορεινά θέρετρα, που η θερμοκρασία είναι διαφορετική, όπως και να το κάνουμε.
Ναι.
Με εξαίρεση τον Αποέλ, ο οποίος θα μείνει στη Λευκοσία. Και άμα ζήσει κάψουνα στη Λευκοσία, ντάλα καλοκαίρι.
Ναι.
Δεν είμαι σίγουρος. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω πώς θα τη βγάλουν.
6 ώρα το πρωί, να κάνω
κάπως έτσι, ας πούμε, και με. Κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Πρωί, βράδυ, αλλά και είναι απάνθρωπες οι συνθήκες, ρε παιδί μου. Κλιματολογικές τουλάχιστον είναι, για τους αθλητές είναι ότι χειρότερο.
Ναι, αλλά είναι και αναγκαστικό λόγω κορονοϊού. Είναι πολύ δύσκολο να ταξιδέψεις πλέον στο εξωτερικό. Είναι πολύ δύσκολο γιατί και τα φιλικά πλέον δεν γίνονται ή γίνονται χωρίς κόσμο και δεν έχουν και όφελος για τις ομάδες. Επομένως, οι περισσότερες επιμένουν θα αποφασίζουν να μείνουν στον τόπο τους. Όπως και οι ελληνικές περισσότερες ομάδες θα κάνουν προετοιμασία στην Ελλάδα. Πες μας λίγο κάτι.
Είναι αυτό που λες με τον κορονοϊό, με συγχωρείς, είναι αυτό που λες με τον κορονοϊό και είναι θέμα δημόσιας υγείας. Και το ότι τα ταξίδια τέλος πάντων δεν είναι στην προτεραιότητά μας. Αλλά άμα το προεκτείνεις λίγο περισσότερο, θα καταλάβεις ότι και οικονομικά δεν ξέρω αν έχουν την πολυτέλεια να φύγουν από την Κύπρο, να πάνε στην Αυστρία ή στην Ολλανδία για να κάνουν την προετοιμασία τους. Αντιλαμβάνεσαι έτσι.
Φέτος,
και το οικονομικό.
Φέτος, ναι, με την χασούρα που έχουν οικονομικά, με τις απώλειες των εσόδων.
Ακριβώς.
Που έχουν, είναι το πιο σόφρο να επιλέξουν να γλιτώσουν κάποια έξοδα και να μείνουν στις χώρες τους. Πες μου λίγο κάτι. Ήταν λίγο έκπληξη για εσάς το ότι ο Απόστολος Τσιλιγκύρης, ο νεαρός τερματοφύλακας του Άρη, αποκτήθηκε από το ΑΠΟΕΛ?
Ομολογώ ότι προσωπικά, γιατί ήταν και βράδια η πληροφορία που βγήκε, μας ήρθε ουρανοκατέβατο εντελώς. Έτσι, δεν το είχαμε στο μυαλό. Αλλά ο Αποέλ είναι μια ομάδα που το καλοκαίρι αρέσκεται τα τελευταία χρόνια. Έχει μια διοίκηση τέτοια η οποία κάνει ψώνια από παντού, ρε παιδί μου. Και κάνει ψώνια σε όλο το φάσμα, δηλαδή. Και οικονομικά και αναχώρα και γενικώς, δηλαδή. Και αναθέσει, έτσι. Με στο πλάνο της, δηλαδή. Το παιδί αυτό, από ό,τι πολύ καλά πλέον γνωρίζω, γιατί έχω μιλήσει με τα παιδιά που ήταν από το ΑΠΟΕΛ, ορίζεται για τρίτο θεματοφύλακα. Δηλαδή είναι μια επένδυση, είναι μια μεταγραφή επένδυση, όπως συνηθίζουμε να λέμε έτσι.
Ναι.
Δεν πρόκειται και δεν βλέπω να. Εντάξει, τώρα αυτό που λέω ίσως να είναι λίγο τολμηρό, αλλά δεν βλέπω να παίρνει χρόνο συμμετοχή άμεσα. Εκτός αν το παιδί, ξέρω εγώ, φανεί τυχαίο, γιατί ξέρει, η θέση του τρίτου θεματοφύλακα στην ομάδα χρειάζεται και τύχη έτσι.
Ναι, σωστά,
για
σωστά.
Να πάρει χρόνο συμμετοχής, ξέρω εγώ. Από εκεί πέρα όμως ήταν όντως έκπληξη. Αλλά και απ' την άλλη, πόσο έκπληξη μπορεί να είναι όταν ο Μαρίνος Ζωνίδης είναι τεχνικός?
Έλατε.
Δηλαδή ένα άτομο το οποίο γνωρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι.
Σωστά.
Και από εκεί θα ψαρέψει τέλος πάντων και τα ταλέντα και τους παίχτες, ξέρω εγώ, με τα μεγάλα συμβόλαια και πάλι λέγοντας.
Ναι, έχει πάρει ήδη τον Κώστα Αποστολάκη από τον Παναθηναϊκό, θυμίζουμε. Από ελ έχει κάνει δηλαδή ήδη μία κίνηση. Με το και δεν ξέρω αν.
Το Κλωναρίδη επίσης αναμένεται και περιμένουμε την ανακοίνωσή του.
Ναι, σωστά. Οπότε.
Και γενικώς ο Ζωνίδης αψάρεψε από Ελλάδα. Δηλαδή από πού να βγει να πάρει ποδοσφαιριστής? Κυρίως από Ελλάδα θα πάρει, έτσι.
Ναι, σωστά.
Λογικό, δεν ακούγεται.
Βέβαια, και επιβεβαιώθηκε αυτό που έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας και πολλές φορές στο παρελθόν. Από το Δεκέμβριο τον περασμένο, ουσιαστικά τα λέγαμε, για τον Νικολά Ντιγκινή και τον Απόλλωνα Λεμεσού. Επιβεβαιώθηκε η πληροφορία.
Επιβεβαιώθηκε 6 μήνες μετά, 7 μήνες μετά, γιατί θυμάμαι πολύ καλά. Θα βγάλει λίγο πριν από την πρωτοχρονιά. Προσωπικά είχα βγάλει την πληροφορία για τον Ντιγκινή.
Ναι.
Και έγινε ένα σύνδεσμο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, εξάμηνο, εφτάμηνο. Και τελικά το παιδί ήρθε, έτσι από εδώ το χέρι τη ζέστη. Από ό,τι έχω καταλάβει, κάνει και μπάνια εδώ πέρα στην παραλία της Λεμεσού. Και σιγά σιγά θα ανέβει πάνω στο θέρετρο εκεί στις πλάτες που βρίσκεται η ομάδα για να ενσωματωθεί.
Ναι.
Και δεν στο κρύβω, με συγχωρείς Αλέξη, δεν στο κρύβω ότι έχω μιλήσει με τον Ντιγκινή.
Ναι.
Είχα μιλήσει μία μέρα πριν ανακοινωθεί η ελευθέρωση από τον Άρη.
Ναι.
Και τώρα σε προσωπικό επίπεδο εντελώς είναι αυτό. Μου φάνηκε λίγο τρομαγμένο. Δηλαδή φοβόταν να μου πει ότι υπέγραψε τον Απόλλωνα.
Ναι.
Μάλλον περίμενε να φύγει από τη Θεσσαλονίκη και μετά, ξέρω εγώ, να κάνει τα κομμάτια.
Ποιος, ναι, ποιος ξέρει, ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει τη δική του έτσι, αντιμετώπιση του πράγματος. Και νομίζω ότι πλέον και στον Άρη ήταν συμφιλειωμένοι με την ιδέα εδώ και αρκετό καιρό ότι θα αποχωρήσει και θα συνεχίσει στην Κύπρο. Δεν ήταν κάτι που δεν το περίμεναν δηλαδή.
Ναι, αυτό όμως που έχω καταλάβει μέσα από την περίπτωση στην κοινή είναι ότι ακριβώς το παιδί αυτό επέλεξε. Δεν θέλω να πω τη λέξη να πουλήσει οπαδισμό, αλλά ήθελε. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να δείξει σεβασμό στην ομάδα του Άρη.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν τα έχει καταφέρει, αυτό να το ξέρει καλύτερα.
Όχι, όχι, νομίζω
ότι.
Ήταν
πολύ προσεκτικό αυτό. Ναι, ναι, και όχι. Ο μάνατζερ του, έτσι.
Ναι, σωστά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι, η αλήθεια είναι ότι το παιδί έφυγε κλείνοντας την πόρτα. Δεν την έκλεισε ερμητικά πίσω του. Την έκλεισε με ένα πολύ ωραίο τρόπο, με ένα όμορφο αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τους φίλους της ομάδας. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει σε γενικές γραμμές να είναι τα διαζύγια. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος οι ομάδες να βγάζει χολή ο ένας για τον άλλον. Ήταν δύο χρόνια εδώ, βοήθησε τον Άρη, νομίζω ήταν ένα από τους πιο σημαντικούς παίκτες, ειδικά την πρώτη χρονιά, και νομίζω ότι και ο Απόλλωνας παίρνει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος πάντοτε θα του δώσει αυτό το 7-8 που έχει να δώσει στο γήπεδο.
Μιλώντας για τον Απόλλωνα, να σου πω ότι είναι ένας παίκτης που τουλάχιστον από ό,τι έχω δει, είναι ένα ρήμα το οποίο δεν υπάρχει στην ελληνική γλώσσα, εσωφρονίζει.
Ναι.
Σοφρόνης είναι ο προπονητής του Απόλλωνα.
Α,
και είναι ένας προπονητής με ιδιαίτερο αγωνιστικό στυλ. Χαίρεσε να βλέπεις τις ομάδες Σοφρόνη. Σοφρόνης Αυγουστή λέγεται, δεν ξέρω αν
γνωρίζετε. Ναι, το γνωρίζουμε. Ναι.
Ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα η οποία επιτίθεται, μπορεί να βάλει και 8 παίκτες στην αντίπαλη περιοχή.
Uh-huh.
Και αυτό το κάνει ακόμη και στα ευρωπαϊκά μας. Δηλαδή, σου προκαλώ, άμα θες να δεις Everton Απόλλων,
ναι,
στο Λίβερπουλ, έτσι.
Mm-hmm.
Και να πάρεις πλάκα. Πώς παίζει ο Απόλλωνας μέσα στο Goodison Park την Everton. Θα πάρεις πλάκα, έτσι.
Ναι.
Το λέμε χαριτολογότερο, παιδί μου, ότι είναι ένας τρελός προπονητής που του αρέσουν οι ποδοσφαιριστές στη κοινή. Δηλαδή ο παίκτης ο οποίος θα ξεκινήσει κορυφή και θα επεκτείνει το παιχνίδι δεξί-εξτρέμ.
Ναι.
Ή θα ξεκινήσει πίσω από τον επιθετικό και θα επεκτείνει το παιχνίδι αριστερά αφού πάει και στην κορυφή.
Ναι.
Κάνει αυτές τις εναλλαγές. Γι' αυτό παίρνει και Λάρσον.
Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι έχει ακουστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και το όνομα του Σουηδίου. Και αυτός πια έχει αποχωρήσει από τον Άρη. Δεν συνεχίζει στα έξτρα παιχνίδια των play-off. Δεν ξέρω τι μαθαίνετε για το Λάρσον εκεί στην Κύπρο.
Τίποτα. Είναι ζήτημα να δούμε επίσημα τη φωτογραφία του με φόντο τον Απόλλων από πίσω, το Θεό.
Μάλιστα.
Κλειστός μοιάζει να είναι ο Λάρσον.
Θα το περιμένετε λίγο γιατί είναι. Θα το περιμένετε λίγο, Χρήστο, γιατί στη Μύκονο από ό,τι μαθαίνω αυτές τις μέρες. Οπότε θα κάνει τα μπάνια του πρώτα και μετά θα σας έρθει, αν είναι να σας έρθει.
Να είναι καλά το παιδί, βοηθάει τον ελληνικό τουρισμό. Ναι, εντάξει. Άμα με ρωτάς και εγώ τη Μύκονο θα επέλεγα, αν και δεν είμαι και πολύ του συγκεκριμένου νησιού, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πέρα είναι τέτοια ζέστη που καλά έκανε ο Λάσον να πάει στη Μύκονο. Με το καλό μας θα έρθει στον Απόλλωνα, γιατί ποδοσφαιρικά μιλώντας θεωρείται κλειστός. Δηλαδή από όλες τις μεριές δεν είναι αυτό που απομένει, είναι αυτό που λέμε η ανακοίνωση, η φωτογραφία, έτσι.
Ναι. Πώς εξηγείς το γεγονός ότι ο Απόλλων, αλλά και οι κυπριακές ομάδες γενικότερα, αλλά ο Απόλλων ειδικά, έχει στρέψει τόσο πολύ το ενδιαφέρον του σε ποδοσφαιριστές του Άρη? Είναι γιατί, εντάξει, πέρα από τη δεδομένη ποιότητα, γιατί όλοι αυτοί έχουν μια ποιότητα ως ποδοσφαιριστές, είναι γιατί είναι ελεύθεροι και άρα και πιο εύκολα προσβάσιμοι?
Υπάρχει μια παράμετρος, έτσι, Αλέξη. Ναι. Πιστεύω ότι πέρα και μέσα από αυτό αναδεικνύεται ότι και προχειρότερα στο σκάουτινγκ.
Ναι.
Όσο και αν αυτό ακούγεται αρνητικό.
Ναι.
Δηλαδή προσπάθησαν να πάρουν τον Τικινή.
Ναι.
Μέσα από την προσπάθειά τους να πάρουν τον Τικινή εντόπισαν τον Λάτσο.
Ναι.
Έτσι.
Σωστά.
Εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται εκεί στον Άρη, αλλά εκμεταλλευόμενοι τέλος πάντων το κενό ή αν θες την ελευθερία του, και αφού είδαν μάλλον πολύ καλά και τον Σουηδό, αποφάσισαν να κινηθούν. Και αφού ήταν στο πλαίσιο το οικονομικό που μπορούν, δεν υπήρχε λόγος να φτιάξουν να βρουν κάτι άλλο, έτσι.
Ναι. Σωστά. Και παρά το γεγονός ότι αμφότεροι. Χρήστο, δεν είναι και στην πρώτη νιώτη τους. Δηλαδή είναι 32, την κοινή κλεισμένα 33 ήδη ο Λάρσον. Δεν τους λες και έτσι ποδοσφαιριστές που έχουν κάποια προοπτική μπροστά και κάποια πολλά επόμενα χρόνια ποδοσφαίρου.
Δεν ξέρω αν αυτό ενδιαφέρει, αλλά και τρίτη μεταγραφή ποδοσφαιριστή που έχουν κάνει, ενός Γάλλου που λέγεται Ταμπό,
ναι,
είναι και αυτός 31 ετών. Είναι το 88, γέννημα 32.
Ναι.
Ένας που αγωνιζόταν στο Αζερβαϊτζάν στην αυτή, Σιπακού. Και έχει πάρει ένα παίχτη ο οποίος είναι 32, ο Δικινή είναι 32 και παίρνει και τον Λάσο που είναι 33-34.
33,5 σχεδόν, ναι.
Άρα εν ολίγης δεν ενδιαφέρονται για μεταγραφές επενδύσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο έτσι.
Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Δεν ξέρω, να περιμένουμε και κάτι άλλο.
Να σου πω κάτι, με συγχωρείς, Αλέξη, ναι. Τώρα στο Κυπριακό Πρωτάθλημα,
ναι.
Ένας παίχτης 33 ετών το έχει άνετα, έτσι. Δηλαδή αν είναι καλός επαγγελματίας,
ναι.
Δεν χρειάζεται. Δηλαδή στο Κυπριακό Πρωτάθλημα είναι και το πιο γρήγορο του κόσμου.
Ναι, όχι, okay, οι δύο είναι, σε αυτό το κομμάτι είναι επαγγελματίες με το έψιλο κεφαλαίο. Νομίζω ότι ψώνησε και καλούς παίκτες και καλούς γενικότερα χαρακτήρες και ανθρώπους που την προπόνηση δεν τη φοβούνται, να το πω έτσι, ρε παιδί μου.
Ακριβώς τώρα, δηλαδή το ότι είναι 32, επαναλαμβάνω για το Κυπριακό Πρωτάθλημα, σε μένα δεν λέει τίποτα απολύτως. Ένα πρωτάθλημα που παίζεται καθαρό ποδόσφαιρο 48 λεπτά.
Ναι. Σωστά.
Έτσι.
Σωστά.
Άμα είσαι λίγο καλός επαγγελματίας και 38 να είσαι εδώ πέρα και να μιλάς με την μπάλα, τα βγάζεις πέρα. Θα παίξεις στην Αγγλία που η πίεση είναι συνεχής από τον Αύγουστο μέχρι τον Μάιο.
Ναι. Ναι, σωστά.
Βασικά θέλουν παίκτες έμπειρους. Αυτό που προσδοκούν είναι ότι μπορούν να βοηθήσουν στην προσπάθειά τους να τους βάλουν στους ομίλους του Europa. Γιατί ο Απόλλωνας τα τελευταία χρόνια έχει εισέλθει στους ομίλους για 4 φορές και δεν είναι λίγο πράγμα. Ναι. Για κυπριακή ομάδα είναι μεγάλη επιτυχία αυτό. Έχει κάνει σπουδαία παιχνίδια στην Ευρώπη και μάλλον αυτό θέλουν. Και οικονομικά μην αντιλαμβάνεις ότι ψάχνουν να μπουν στους ομίλους ακριβώς για να πάρουν και τα εκατομμύρια από την UEFA.
Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Θα κλείσουμε, λες, με Λάρσον ή κρατάει καμία έκπληξη, καμία κυπριακή ομάδα για το τέλος?
Μιλάς για Απόλλωνα ή
γενικά? Γενικά. Τι πιάνουν οι κεραίες σου εκεί?
Κοίτα, χαμός γίνεται. Ακόμη δεν έχουμε μπει κιόλα στην καρδιά των μεταγραφών. Ναι. Αυτή είναι εντύπωση έχω. Δηλαδή, οι ομάδες τώρα έχουν συνέλθει από όλα αυτά που έχουμε περάσει το τελευταίο καιρό. Έτσι.
Ναι.
Ανοιχτά, δηλαδή πλέον έχουν αντιληφθεί ορθώς κατά την άποψή μου ότι η ελληνική αγορά είναι πολύ πιο οικία ή αν θες πολύ πιο βολική για την Κυπριακή και πολύ καλά κάνουν που επιτέλους έχουν ασχοληθεί με την ελληνική αγορά, γιατί έρχονται παίκτες οι οποίοι δεν χρειάζονται και πολλά για να προσαρμοστούν.
Ναι.
Τα συμβόλαια τους δεν είναι πολύ υψηλότερα σε σχέση με τα κυπριακά.
Mm-hmm.
Και δεν βρίσκω κανένα λόγο γιατί να μην ασχοληθούν με την Ελλάδα, έτσι.
Σωστά.
Γιατί ψαχνόντουσαν σε κάτι Πορτογαλία, σε κάτι σε κούτα τη Βιζιόν Ισπανίας και τέτοια.
Ναι, ναι. Το πρωτάθλημα του χρόνου πότε ξεκινάει στην Κύπρο? Γιατί δεν...
22 Σεπτεμβρίου και 22 Αυγούστου και αύριο είναι η κλήρωση.
Α, μάλιστα. Άρα σιγά σιγά οι ομάδες οι κυπριακές μπαίνουν πια στο γήπεδο για τις προετοιμασίες τους. Είναι...
Προετοιμασία έχουν αρχίσει όλες οι μεγάλες.
Όλες, ναι, όλες. Mm. Πες μου λίγο και...
Είναι όλες στα βουνά και κάνουν,
ναι,
προετοιμασία.
Πες μου λίγο και για ένα άλλο παιδί που ήταν στον Άρη και συνεχίζει από την περασμένη χρονιά βέβαια στην Κύπρο. Γιώργος ο Βαλεριάνος στην Πάφο. Πώς ήταν η φετινή του πρώτη σεζόν?
Ρέση, εγώ δεν ήξερα, επειδή δεν ασχολούμαι και πολύ με την Πάφο.
Ναι.
Έτσι. Δεν είναι στο αντικείμενο της ασχολίας μου.
Ναι.
Δεν ήξερα ότι ο παίκτης αυτός είναι Λαδίτης. Και μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, έτσι.
Ναι.
Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
Καλά, πέρσι έφτασε μέχρι και την εθνική ομάδα μέσα από τις εμφανίσεις του με τον Άρη.
Ναι, αλλά όταν είναι διαφορετικό να βλέπεις τον Βαλεριάνο αγωνίζεται στον ΑΠΟΕΛ και διαφορετικό στην ΠΑΦΟ. Έτσι.
Ναι.
Η ΠΑΦΟ είναι μια ομάδα η οποία οι ιδιοκτήτες είναι κάτι Ρώσοι ψιλομεγιστάνες, δηλαδή, όχι από τους μεγάλους.
Mm-hmm.
Και έχουν κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Δηλαδή, έχουν φέρει παίκτες από την Premier League. Έχουν πάρει και τον Βαλεριάνο, ο οποίος το πήρε ο παιδί. Απέδειξε μέσα στο γήπεδο ότι όντως πρόκειται για ποιοτικό παίχτη. Έτσι.
Mm-hmm.
Έχει κάνει πολύ καλή σεζόν και η Πάφος είναι μια ομάδα που δίνει καλά λεφτά. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι εκεί τελικά. Δηλαδή, οικονομικά δεν ξέρω τι ζητάει ο Βαλεριάνος, αλλά μάλλον θα το έχει βρει.
Σωστά.
Στην,
ναι,
Πάφο, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εντυπωσιάστηκα. Έψαξα την αλήθεια μου να βρω ποιος είναι αυτός ο παίκτης και τελικά. Δηλαδή, στα αριστερά της αμήνας έχει κάνει τρελά πράγματα, έτσι.
Ναι. Πώς και δεν το τσίπησε καμιά από τις μεγάλες κυπριακές ομάδες?
Μα αυτό σου λέω ακριβώς. Στην Πάφο ότι είναι πολύ ψηλά συμβόλαια λόγω της παρουσίας των Ρώσων. Δεν μπορεί να πάει ο ΑΠΟΕΛ να πάρει παίκτη από την Πάφο.
Ναι.
Και λέω ΑΠΟΕΛ γιατί είναι η ισχυρότερη ομάδα, η Ομόνοια.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Ή ακόμη και ο Απόλλωνας. Πλέον η Πάφος δεν δίνει τέτοια δυνατότητα. Δεν μπορείς δηλαδή να κοντράσεις την Πάφο και να πάρεις παίκτη ο οποίος έχει συμβόλαιο.
Ναι, κατάλαβα, καταλαβαίνω πώς το λες. Μάλιστα. Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον τι μας επιφυλάσσει η μεταγραφική περίοδος που μόλις έχει ανοίξει. Μας έδωσες και την πληροφορία ότι κατά πάσα πιθανότητα και ο Λάρσον θα συνεχίσει τον Απόλλωνα Λεμεσού. Και για να δούμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού τι άλλο θα έχουμε αλυσβερίσει μεταγραφικό μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.
Ναι, όντω γίνεται. Άλλαξε ο καταστάσει. Αλήθεια, γίνονται πράγματα πολλά. Έτσι.
Δεν πειράζει. Να έχουμε δουλειά, Χρήστο μου, εδώ να επικοινωνούμε.
Εννοείται, εννοείται γιατί έχουμε περάσει τι χειρότερε των ημερών. Αυτή, τα... Και στο αθλητικό ρεπορτάζ είναι... έχουμε περάσει τα χειρότερα.
Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
Ψάχναμε να κάνουμε ρεπορτάζ από αγώνε σε κάποια στο 80.
Ακριβώ. Τι να ευχηθώ, να πέσει λίγο η θερμοκρασία πρώτον, να μπορέσετε λίγο να δροσιστείτε.
Εμείς από Σεπτέμβριο αυτά, δεν είναι. Τους επόμενους δύο μήνες είπαμε, είναι κλιματιστικό, όσοι έχουν δηλαδή.
Όσοι έχετε, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ Χρήστο για αυτή την κουβέντα, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, να είστε καλά.
Καλή δουλειά, καλή συνέχεια.
Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο τον Ζαβό, 43 άρια φίλε Δημήτρη. Και μη χειρότερα. Μια χαρά είμαστε εδώ. Μια χαρά είμαστε. Το κλιματιστικό βέβαια και τα μάτια μας εδώ στο στούντιο του Radio Primo.gr. Ο Δημήτρης Κατσαβούνης μου κάνει τα νοήματά του ότι πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Θα πειθαρχήσω, θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε. Έχουμε και άλλα θέματα.
Radio Primo.gr.
Το αυτοκίνητό σας. SUV, σπορ, οικογενειακό. Όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Καλοκαίρι. Η αγαπημένη περίοδος του χρόνου. Ώρα για διακοπές. Φέτος το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα. Ταξιδεύουμε Ελλάδα με Άθος Ελλάς. Με ειδικά μειωμένες τιμές σας ταξιδεύουμε σε Σαντορίνη, Πάρο, Χανιά, Ρόδο, Ικαρία, Μύκονο, Λίμνο, Χίο, Κο, Μυτιλίνη. Απευθείας πτήσεις. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με προκρατημένα δωμάτια. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Ακόμη ταξιδέψτε οδικός, ακτοπλοϊκός με σούπερ χαμηλές τιμές σε Σκιάθο, Σκόπελο και Τίνο. Άθος Ελλάς. Σας ταξιδεύει από το 1988. Κέντρο Μητροπόλεως 16. Καλαμαριά Πόντου 88. Νεάπολη Ανδρέα Παπανδρέου 73.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοποικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άνδρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Εδώ είμαστε, μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία στο Primo Ανάλυση εδώ στο radioprimo.gr με πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία ήδη έχουμε σχολιάσει, μας έχουν απασχολήσει, έχουμε πάει και στην Κύπρο για να μιλήσουμε για τις μεταγραφικές κινήσεις που αφορούν και εμπλέκουν ποδοσφαιριστές του Άρη από κυπριακές ομάδες, τον Αποέλ που απέκτησε τον Απόστολο Τσιλιγκύρη, τον Απόλλωνα Λεμεσού που έχει αποκτήσει ήδη τον Νικολά Ντιγνή και από ό,τι φαίνεται θα αποκτήσει και τον Ντάνιελ Λάρσον. Και σε λίγο θα πάμε να συζητήσουμε ίσως το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο ζήτημα για τον Άρη. Δεν είναι άλλο από τα μπαν που έχει από την FIFA, την αδυναμία του αυτή τη στιγμή να εγγράψει ποδοσφαιριστές την Ελλάδα και από το εξωτερικό, να ανεβάσει ποδοσφαιριστές από τη δεύτερη ομάδα. Το πρόβλημα αυτό που τον ταλανίζει τους τελευταίους μήνες, δεν το επέτρεψε να κάνει κινήσεις τον Γενάρη. και πια έχει φτάσει στην κορύφωσή του και πάει προς την επίλυσή του. Θα δούμε. Θα μιλήσουμε με τον εξαίρετο νομικό, τον κύριο Σπύρο Χριστοφορίδη, για να πάρουμε και τη δική του άποψη, ενδεχομένως και κάποιες δικές του πληροφορίες για αυτό το μείζον θέμα του, για τον Άρη, της άρσης, της άρσης των μεταγραφικών μπαν, γιατί είναι δύο, δεν είναι μόνο ένα, θυμίζω, και του τέλους Δεκεμβρίου του 2019 και αυτό το πρόσφατο για τον Ντουρμισάη. Κύριε Χριστοφορίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά.
Πάλι με νομικά καταπιανόμαστε, δυστυχώς, πάλι με ΚΑΣ, πάλι με προσφυγές, πάλι με προβλήματα. Λες και είναι η μοίρα μας στον Άρη, να μην μπορούμε να ξεφύγουμε από τέτοιου είδους δημοτική που λέμε ότι έχουμε ηρεμήσει και ότι πλέον δεν θα πληκτρολογούμε τα κινητά σας τηλέφωνα για να ζητούμε βοήθεια για νομικούς όρους και διαδικασίες κτλ. Να σου πάλι τα δύο απαγορευτικά, οι προσφυγές στο ΚΑΣ και οι νομικές διαδικασίες.
Εκεί είναι κρίμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον οι δικηγόροι που υποστηρίζουν τον Άρη, κύριε Σαββόπουλε, δεν θέλουμε να πληκτρολογείτε τα κινητά μας τηλέφωνα. Ειλικρινά, φέτος θα ήθελα πολύ να περιμέναμε τον τελικό κυπέλλου τώρα και να μην συζητούσαμε ούτε για ΚΑΣ. Και η αλήθεια είναι ότι επίσης, ότι αν δεν υπήρχαν τα ΚΑΣ και οι απαγορεύσεις μεταγραφών, νομίζω ότι θα το κρατούσαμε το σκορ με την ΑΕΚ. Ναι. Ένας αμυντικός ακόμα θα υπήρχε να μπει πίσω, ναι, με πέντε αλλαγές.
Σωστά. Σωστά.
Και θα σχεδιάζουμε τελικούς τώρα. Ενδεχομένως και με κόσμο.
Ναι, ναι.
Στα καθημάς, αν το πρώτο μπαν, το πρώτο χρονικά και το σημαντικότερο για μένα από άποψη νομική αρθή, δηλαδή η υπόθεση συστών ναι, που ταλαιπωρεί τη νέα ΠΑΕ, ενώ αφορά αποκλειστικά χρέος της παλιάς mm-hmm. αρθή, θεωρώ ότι ανοίγει ο δρόμος. Αφού κατατεθεί η προσφυγή, νομίζω την Παρασκευή, εκ νέου προθεσμία ναι, για το δεύτερο μπαν που αφορά τον Ντουρμισάη και ουσιαστικά την ποινή εντός εισαγωγικών που επιβλήθηκε στον Άρη απαγόρευση μεταγραφών, επειδή τον χρησιμοποίησες μετά την έκδοση δελτίου από την ΕΠΟ, νομίζω η υπόθεση γίνεται ευκολότερη, γιατί ήθιστε και η FIFA στο ποδόσφαιρο και η FIBA στο μπάσκετ, όταν υπάρχει ένα και μόνο μπαν, με μια ειδική διαδικασία που γίνεται, να δίνουν, ουσιαστικά να δίνουν μια τρόπο την αναστολή.
Τον χάσαμε. Ναι, μας ακούτε? Κύριε Χριστοφορίδη, νομίζω έχουμε ένα θεματάκι. Δεν ξέρω αν είναι εν κινήσει, να τον ξανακαλέσουμε. Δεν έγινε και τίποτα. Συμβαίνουν αυτά. Δεν ρουχαλάει και ο καιρός. Δεν ξέρω αν οφείλεται σε αυτό. Πάντως θα γίνεται μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον κύριο Χριστοφορίδη για να ολοκληρώσουμε, να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε φυσικά εννοείται την κουβέντα μας που αφορά αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα της απαγόρευσης μεταγραφών και όπως τον ακούσατε στο ξεκίνημα να λέει, θεωρεί πάρα πολύ σημαντική την άρση αυτού του πρώτου μπάνου που έχει επιβληθεί τελευταία μέρα του 2019 και όλας, δηλαδή το σημάδι να το βάζει η FIFA 31 Δεκάτου του 2019 και αφορά τελεσίδικες αποφάσεις, οι οποίες δεν παραστάθηκε καν. Δηλαδή ο Άρης και γι' αυτό πήραν αυτή την τροπή που πήραν. Θα πιστεύω θα τον έχουμε εντός ολίγου για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, πάμε ξανά στην κουβέντα μας με τον κύριο Χριστοφορίδη. Μας ακούτε και πάλι?
Ναι, ναι, συγγνώμη, έπεσε η γραμμή.
Δεν πειράζει.
Ακούσατε μέχρι ποιο σημείο, γιατί...
Ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως λέτε, να απαλλαγεί ο Άρης από το πρώτο μπαν, από το ένα, γιατί όσο μένει ναι, ένα, είναι μια τακτική που ακολουθεί η FIFA.
Σύμφωνοι. Έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο μπαν για μένα έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Φυσικά υπάρχουν αντίστοιχες υποθέσεις που δικαιώνουν ομάδα σαν τον Άρη, που τέλος πάντων με το ίδιο ιδρυτικό σωματείο ιδρύει νέα ΠΑΕ. Υπάρχουν βέβαια και αντίθετες υποθέσεις. Θέσεις πρόσφατες που είναι σαν την υπόθεση του Άρη είναι πάνω κάτω η Πάρμα, πιο πριν η Μούρθια και αντιστοίχως το μπάσκετ. Η ιδιαιτερότητα του Άρη είναι ότι η όλη διαδικασία έγινε απολύτως νόμιμα, τη σύσταση της νέας ΠΑΕ έγινε απολύτως νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Ναι. Και εκεί Το ΙΔΕΑΔ, το Ινστιτούτο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Αθλητικού Δικαίου, του οποίου είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με μια επιστολή που έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα στον Πρωθυπουργό της χώρας, επισήμανε και το ότι επιτέλους πρέπει, αντί να συζητάμε για αμφιβόλου αξιοπιστίας και εγκυρότητας μνημόνια ή δηλώσεις προθέσεων με την UEFA, να καταστήσουμε σαφώς ότι είμαστε ανεξάρτητο κράτος και ότι, εν διάφορη περιπτώσει, οι ελληνικοί νόμοι ισχύουν έναντι του περίφημου αυτοδιοίκητου ή της νομοθεσίας της UEFA ή ακόμα και αυτού των αποφάσεων του ΚΑΣ, που είναι ένα διαιτητικό όργανο. Έτσι. Δεν είναι ούτε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ούτε Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ναι. Ναι.
Δηλαδή, ο Άρης δεν έκανε κάτι παράνομο για την ελληνική νομοθεσία. Απόδειξη αυτού είναι ότι όσες προσφυγές, και δεν γίνανε μια και δυο, ακόμα γίνονται από τους γνωστούς εναθήνες συναδέλφους μου, γίνανε από ποδοσφαιριστές που αξίωσαν από τη νέα ΠΑΕ τα χρήματα που τους οφείλει αναντήρητα η παλιά, όλες απερίφθησαν ή τέλος πάντων δεν δικάστηκαν καν ως απαράδεκτες ή οι τελευταίες λόγω δεδικασμένου απερίφθησαν χωρίς να πει κανείς την ουσία. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια συμβατότητα την οποία, αν μη τι άλλο, αν όχι η UEFA, το ΚΑΣ καλύτερα να λύσει.
Ναι. Δηλαδή, γιατί ξαφνικά όμως...
Δεν είναι να νομοθετεί το ελληνικό κράτος. Ναι. Η UEFA είναι υπέρτερο της όποιας ελληνικής δημοκρατίας. Στο δικό μου νομικό μυαλό μπορεί να είναι το χειρότερο όλων, αλλά τέλος πάντων μοιάζει ασύμβατο.
Ναι. Γιατί όμως ξαφνικά, ενώ τα προηγούμενα χρόνια αυτές οι υποθέσεις κρίνονταν με τον ένα τον άλλο τρόπο, υπερίσχυε δηλαδή το ελληνικό σύνταγμα που έχει αποφανθεί για την ίδρυση αυτής της νέας εταιρείας το καλοκαίρι του 2016. Φτάσαμε από το Σεπτέμβριο του 2019 και έπειτα να αλλάζει η νομολογία της FIFA και να υποστηρίζει ότι, έλα εδώ Άρη, έχεις το ίδιο σήμα, έχεις το ίδιο, γιατί λέω τι λέει το σκεπτικό, εντάξει, τι είδαμε και τι αναφέρει το σκεπτικό σε συγκεκριμένες αυτές υποθέσεις. Έχεις το ίδιο όνομα, το ίδιο σήμα, χρησιμοποιείς το ίδιο γήπεδο, άρα είσαι η συνέχεια της προηγούμενης εταιρείας. Πώς φτάσαμε δηλαδή σε αυτό το σημείο?
Καλά, εντάξει, το σκεπτικό δεν είναι καμία ιδιαίτερη φιλοσοφία.
Ναι. Είναι απλοϊκό, εντάξει, αρκετά. Δηλαδή. Αρκετά απλοϊκό είναι η αλήθεια. Ναι.
Ωραία. δεν είναι δηλαδή καμία νομική σκέψη η οποία πραγματικά αποτελεί τομή στο νομικό μας πολιτισμό. Εντάξει, το ίδιο γήπεδο. Δηλαδή, αν χρησιμοποιούσε το Καφατζόγλιο, θα ήταν άλλη ομάδα.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση, η δικιά μου πεποίθηση, και αυτό αποτυπώνουμε, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη της δόμης μας, την επιστολή που στέλνουμε στον Πρωθυπουργό της ΔΕΑΤ, είναι ότι η FIFA ή η UEFA, εν προκειμένου για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αρχίζει ουσιαστικά θέλοντας να θάψει τα δικά της σκάνδαλα, τα κατονομάζουμε, είναι πρόσφατα, δεν γίνανε πριν 20 χρόνια, υπήρξαν πρόεδροι της FIFA που καταδικαστήκανε από διεθνή δικαστήρια. Έτσι.
Σωστά.
Μάλλον αρχίζει και κάνει τα χατήρια στους μάνατζερ και στα μεγάλα γραφεία ατζέντιδων της Ευρώπης και της Αμερικής. Και βάζω και την Αμερική, γιατί τα ίδια πάνω κάτω γίνονται και στο μπάσκετ.
Ναι.
Και ο Άρης εκείνη είναι παθόν, αλλά τέλος πάντων στο μπάσκετ έχει γενικευτεί η κατάσταση. Δηλαδή, αν μπείτε στην αντίστοιχη σελίδα της FIFA, τα μπαν ουσιαστικά έχουν γίνει πάπυρος. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν μπαν. Και πια οποιαδήποτε ομάδα έχει έστω ένα μπαν πρέπει να πληρώνει 200.000 ελβετικά φράγκα.
Μάλιστα. Ναι.
Και αυτό είναι κρίμα, γιατί τελικά αν το ποδόσφαιρο γίνει θυσία στα συμφέροντα ούτε καν των ποδοσφαιριστών, τελικά θα μιλάμε για ένα ποδόσφαιρο χωρίς ιστορία. Δηλαδή ο Άρης μπορεί και επιβιώνει ως ιδέα χωρίς τίτλο 50 χρόνια, όσο και αν ακούγεται λυπηρό ή μακάβριο, για όσους φύγαν σε αυτά τα 50 χρόνια χωρίς να δουν ένα τίτλο. Δεν ξέρω αν θα είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Το 70 ήμουν αγέννητος. Αν αυτή την ιδέα την κλείσεις σε 8 λέξεις, γιατί το σκεπτικό που αναφέρατε, κύριε Σαββόπουλε, και είναι απολύτως ορθή η αναφορά σας, είναι 8 λέξεις. Και πεις ότι άρα τελειώνω τον Άρη ως ιδέα και ως σύλλογο 105 χρόνων, γιατί χρωστάς χρήματα τα περισσότερα εκ των οποίων είναι μη δεδουλευμένα σε ανθρώπους που δεν αξίωσαν τα χρήματά τους, όπως μπορεί να κάνει οποιοδήποτε Έλληνας εργαζόμενος από την παλιά ΠΑΕ και με την όποια περιουσία έχει αυτή, τα οχήματα, το λεωφορείο, το ρήσιο, όποιες απαιτήσεις είχε ανίσπρακτες όταν εκουσίως υποβάστηκε, τότε θα μιλάμε πλέον για έναν άλλον επαγγελματικό αθλητισμό. Στην τελική θα μιλάμε για το τέλος του επαγγελματικού αθλητισμού.
Mm-hmm. Πέρα από αυτή τη διαδικασία, γιατί καταλαβαίνω ότι μιλάτε και περίπου περιγράφετε και κάποιες υπόγειες διαδρομές, το λέω εγώ, δεν το λέτε εσείς.
Της
FIFA για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Υπάρχει και μία ανοιχτή κόντρα που υπάρχει πλέον του Άρη με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Γνωρίζουμε, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το ξέρετε και εσείς, το ξέρουμε και όλοι μας που ασχολούμαστε με το αθλητικό ρεπορτάζ τα πολλά χρόνια μάλιστα. Τα έγγραφα κοινοποιούνται, φτάνουν πρώτα στην ΕΠΟ και από εκεί κοινοποιούνται στον κάθε ενδιαφερόμενο. Για παράδειγμα, στον Άρη. Ο Άρης κατηγορεί την ΕΠΟ για δόλο στην κοινοποίηση ή στην καθυστερημένη, αν θέλετε, κοινοποίηση συγκεκριμένων εγγράφων που αφορούσαν αυτές τις περιπτώσεις. Με συνέπεια να υπάρχει ερημοδικία. Δηλαδή ο Άρης να μην παραστεί καν, να μην έχει τη δυνατότητα να εφεσιβάλλει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και να έχουν πάρει την τροπή που πήραν. Να έχουν καταστεί δηλαδή τελεσίδικες και να έχει επιβληθεί αυτό το πρώτο μπαν 31/10/2019. Το θεωρείτε όντως εφικτό να έχει συμβεί κάτι τέτοιο? Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μου προκαλούσε και πολύ μεγάλη εντύπωση τον τρόπο που λειτουργεί από χρόνια τώρα.
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μιλήσω με δόλο όταν δεν έχω αποδείξεις. Ναι. Η δικιά μου μικρή εμπειρία από υποθέσεις ΕΠΟ, είτε εκπροσώπησα τον Άρη, είτε σωματεία μικρότερων κατηγοριών, είναι ότι μια προχειρότητα υπάρχει. Δηλαδή, ναι, ότι είμαστε στο 2020 και ακόμα η αλληλογραφία με τα σωματεία και τους δικηγόρους, αθλητών, προπονητών κτλ. Γίνεται με φαξ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πότε δεν έχει καρτί, πότε κόβεται η σελίδα, πότε η γραμμή δεν είναι καλή. Δείχνει μια προχειρότητα. Όπως επίσης και τις μέρες που έχει συνεδρίαση η όποια επιτροπή, ή τα τηλέφωνα είναι κατεβασμένα, ή δεν απαντάει κανείς, ή την ώρα που θέλει μια κρίσιμη πληροφορία, αυτός που θα απαντήσει δηλώνει αρμόδιος. Αυτές είναι οι γνωστές αμαρτίες της ΕΠΟ. Δυστυχώς ο Άρης είναι για ακόμη μια φορά το θύμα αυτής της κατάστασης. Δεν κομίζω γλαύκα εσάς.
Ναι.
Όσοι έχουν περάσει από τα γραφεία στο Γουδί ξέρουν ότι αυτή η προχειρότητα ισχύει σε κάθε διαδικασία. Και την τελευταία μέρα των μεταγραφών που δεν υπάρχει το επαρκές προσωπικό και να δοθεί παράταση τελευταία ώρα, τα TMS που συνήθως μπλοκάρουν. Αυτή είναι η κατάσταση.
Δεν θα έπρεπε, κύριε Χριστοφορίδη. Λέει η FIFA, ισχυρίζεται ότι έχει αλλάξει πλέον η νομολογία της για αυτές τις περιπτώσεις,
ναι,
που τον ΠΑΕ που πτώχευσαν, που τέθηκαν σε καθάριση, επέστρεψαν με καινούριο αφημί και ουσιαστικά αποτελούν μια καινούρια εταιρεία. Δεν όφιλε η ΕΠΟ να το γνωρίζει αυτό και να έχει ενημερώσει τον Άρη σχετικά? Ότι κοίταξε να δεις, Άρη, έχουν σκάσει κάποιες υποθέσεις. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα στη FIFA και πρέπει να χειριστείτε το θέμα νομικά. Και όχι την απλοϊκή απάντηση, αυτά αφορούν την παλιά ΠΑΕ, μη σας απασχολούν.
Ναι, εγώ να αναστρέψω το ερώτημα. Αυτά αφορούν την παλιά ΠΑΕ, το άκουσα και εγώ, από χίλιοι συνόντων στην ΕΠΟ. Δεν το είδα ποτέ γραπτά. Αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, μια προχειρότητα ως προς τη θέση. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, όταν είσαι ομοσπονδία, πρέπει να τοποθετείς εγγράφος. Είτε έχεις δίκιο, είτε έχεις άδικο.
Ναι.
Θα μπορούσε να πάρει θέση η νομική υπηρεσία της ΕΠΟ και να πει ότι εμείς θεωρούμε ότι κακώς θεωρείται ότι είστε κάτι άλλο. Μπορεί ο νομοθέτης, ο Έλληνας, να είπε αυτό, αλλά εμείς έχοντας το αυτοδιοίκητο θεωρούμε ότι είστε το ίδιο. Οπότε κανονίστε την παρουσία σας, έτσι ώστε η νομική υπηρεσία του Άρη να εισηγούταν, φαντάζομαι, διαφορετικά, να κυνηγήσει η νέα ΠΑΕ την υπόθεση συστών από τον Νοέμβριο, όταν προέκυψε, μην περιμένοντας καν την ΕΠΟ να τον ενημερώσει.
Mm.
Από εκεί και πέρα όμως να αναστρέψω το ερώτημα και να ξεκινήσω καταρχάς από την ελληνική πολιτεία, όπως αυτή εκπροσωπείται, από τον εκάστοτε υπουργό. Δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή να ανοίξει η κουβέντα του τι αθλητική νομοθεσία θέλουμε, καλώντας όλους τους εμπλεκομένους, είτε είναι επιστημονικοί φορείς όπως το ΙΔΑΔ ή το ΙΑΚΙΑΔ που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, είτε για να φτάσω σε επίπεδο ΕΠΟ. Και ο τελευταίος Δήμος, ακόμα και κοινότητα της χώρας, προκηρύσει διαγωνισμούς που ελέγχονται από τον ΑΣΕΠ για προκήρυξη νομικών συμβούλων. Ναι. Η ΕΠΟ έχει ασχολείστε με το επαγγελματικά, κύριε Σαββόπουλε, με το ποδοσφαιρικό ρογορτάζ χρόνια. Ναι. Είδατε ποτέ να προκηρύξει διαγωνισμό για νομικό συμβούλο? Ο εκάστοτε πρόεδρος ή έχουν τα οθήκια προσλαμβάνει τη νομική υπηρεσία της επιλογής. Δεν γίνεται έτσι. Μιλάμε για κάτι απολύτως εξειδικευμένο. Και μιλάμε για μια νομοθεσία η οποία είναι ως επιτοπλίστων ευρωπαϊκοκεντρική. Τα ελληνικά όργανα πια βλέπετε ότι έχουν ελάχιστη αξία μπροστά στις υποθέσεις της FIFA και του CAS. Αν δεν γίνουμε γενικότερα πιο τεχνοκράτες στον τρόπο που λειτουργούμε, σε οποιοδήποτε φάσμα του αθλητισμού, είμαστε καταδικασμένοι να πεθαίνουμε στη μιζέρια μας. Δηλαδή, 4 Ιουλίου ήταν η επέτειος 16 χρόνων από το Euro του 4. Πέρα από αχνές θύμησες, πιστεύει κανείς ότι υπήρξαμε πριν 16 χρόνια πρωταθλητές Ευρώπης?
Όχι, φυσικά. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Δηλαδή, ο Κατεριανάκης ήταν αθλητής του Άρη.
Ναι.
Ήταν στην 24. Ο Δέλας ξεκίνησε από τον Άρη.
Σωστά.
Ο Χαριστέας αγρώθηκε ποδοσφαιρικά στον Άρη. Αυτός ο Άρης λοιπόν έρχεται η FIFA να μας πει ότι δεν υπάρχει. Mm-hmm. Ο Χαριστέας που έβαλε στον κόλλο στο τελικό έπαιξε σε μια ομάδα που πρέπει να πέσει στα τάρταρα γιατί χρωστάει στον συστόν. Τον ποδοσφαιριστή που προφανώς άλλαξε το ρου της ιστορίας της. Mm-hmm. Εντάξει, επιτρέψτε μου μια ειρωνία, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, αλλά...
Ναι. Δεν μας θέλει σε τίποτα ο άνθρωπος, εντάξει.
Δεν μας θέλει σε τίποτα, εντάξει, και αυτός ένα δικηγόρο και ένα μάνατερ ακούει, αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτός αναλαμβάνει την ιστορική ευθύνη να καταδικάσει μια ομάδα στη μιδέρια ή διαφερετώσει σε μια πορεία εντελώς διαφορετική. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η φετινή ομάδα έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο και είναι κρίμα να διαλυθεί. Ή τέλος πάντων να μην την αφήσεις να ολοκληρώσει αυτό που γίνεται. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε στα τελευταία δύο μάτς με τον Άρη είναι προφανώς αλλίωση του πρωταθλήματος. Δηλαδή δεν έχει μια ομάδα υλικό για να αγωνιστεί.
Ναι. Στο διατάφτα και πείτε μου κάτι πρακτικό. Πώς μπορεί να συμβεί τώρα? Φαίνεται ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον ότι πάει για ένα εξοδικαστικό συμβασμό, να πετύχει, να προσπαθήσει τουλάχιστον να πετύχει ένα εξοδικαστικό συμβασμό με αυτούς τους τέσσερις. Αναφέρομαι στο Συστόν, τον Πορτία, τον Ούμπιδες, αλλά και τον μάνατζερ τον Μανταλένα. Όλοι μαζί αυτοί, μαζί με τόκους και προσαυκής είναι 1,2, το καθαρό ποσό είναι 800.000. Δεν ξέρω πού θα καθίσει η συμφωνία και η μπίλια στο τέλος. Αυτά είναι θέμα τα διαπραγμάτευσης. Πώς μπορεί μια ΠΑΕ που είναι ένα άλλο νομικό πρόσωπο, έχει ένα άλλο αφημί, να πληρώσει για μια άλλη ΠΑΕ? Το πρακτικό ζήτημα καταρχάς να με προβληματίζει σε πρώτη φάση. Πώς μπορεί να γίνει?
Εντάξει, εκτιμώ ότι για να είναι κατοχυρωμένη η νέα ΠΑΕ ότι δεν θα κάνει το ίδιο οποιοδήποτε θυμήθηκε ότι πέρασε έξω από το Χαριλάου, θα πρέπει να ζητήσει από τους εκαθαριστές της παλιάς ΠΑΕ ουσιαστικά δανείζοντας χρήματα να πληρώσουν, να έρθουν οι ίδιες συμφωνία.
Ναι.
Αλλιώς ανοίγει η κερκόπορτα για να κάνει το ίδιο οποιοδήποτε έχει απόφαση σε βάρος της παλιάς ΠΑΕ, τουλάχιστον από το ΚΑΣ ή τα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Ναι, και από ό,τι ξέρω είχατε χειριστεί κάποιες τέτοιες υποθέσεις και νομίζω ότι το ποσό ανεβαίνει αρκετά.
2,8, ναι. Μας ζητήθηκε από την κοινωνία Μελών Άρη, τον τότε μεγαλομέτωχο, να κάνουμε μια έρευνα μαζί με συναδέρφους μου για το ποσό που οφείλεται με ρήτρες ΚΑΣ, δηλαδή με αποφάσεις από το ευρωπαϊκό δικαστήριο και όχι τα ελληνικά, ήταν 2,8. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια μέση τοκοφορία 6% και περάσανε κοντά 6 χρόνια, είμαστε πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα. Έχουν σκάσει του Ίμπε, έχει σκάσει του Λοθάνο και προφανώς έπονται και άλλοι. Γιατί τώρα μυρίστηκαν αίμα.
Έχει και άλλα. Δεν είναι. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι και να γίνει συμφωνία πρέπει να αφορά την παλιά ΠΑΕ. Τα χρήματα να φαίνονται καταβάλλοντα από την παλιά ΠΑΕ.
Και προφανώς, αν καταλαβαίνω καλά για να βοηθήσω την κουβέντα, το ότι ο Άρης προσέφυγε στο ΚΑΣ για τον Ίμπε, το έκανε ελπίζοντας ότι το ΚΑΣ θα τον δικαιώσει. Και εφόσον τον δικαιώσει, θα κλείσει την κερκόπορτα, δεν είναι?
Σωστά. Θα υπάρξει δεδικασμένο για όλους τους επόμενους.
Άρα στο κουφού την πόρτα μετά, όσο θέλεις βρόντα, εφόσον δικαιωθεί ο Άρης στην υπόθεση του
Ίμπε. Ναι, γιατί η απόφαση του Συστών θα είναι χωρίς αντιδικία, ενώ η απόφαση του Ίμπε, αν είναι κερδισμένη για τον Άρη, θα είναι με αντιδικία.
Επιλέγει, είναι και να... αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά, νομίζω, ένα ρίσκο από, από μέρους του Θόδωρου Καρυπίδη να πάει σε ένα εξωδικαστικό συμβασμό, διότι στο σενάριο που Άρης, λέω τώρα θέτω το ερώτημα, κερδίσει, λέω εγώ, υποθετικά μιλώντας την υπόθεση του ΙΜΠΕ στο ΚΑΣ, δεν μπορεί να ζητήσει μετά αναψηλάφιση και για τις τελεσίδικες αποφάσεις?
Η αναψηλάφιση είναι ειδικό ενδικό μέσο. Μπορεί να ζητήσει, αλλά δεν θεωρώ ότι οι πιθανότητες είναι υπέρ του.
Μάλιστα.
Δηλαδή, κατά με, σωστά ο μεγαλομέτωχος του Άρη πηγαίνει σε απόπειρα εξωδικού συμβασμού με τους τέσσερις που αναφέρατε, ακριβώς για να κερδίσει χρόνο. Γιατί το καινούργιο πρωτάθλημα, ό,τι και να είναι, τώρα αρχές Σεπτέμβρη θα αρχίσει.
12 Σεπτεμβρίου εκείνη το νέο πρωτάθλημα.
Ακόμα και στο σενάριο της αναψηλάφισης που λέτε, δεν βλέπετε, δεν είναι δικάσιμο τόσο σύντομο, ούτε η έκδοση απόφασης άμεση.
Ναι, σωστά. Επειδή η εκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί, σωστά, η παλιά ΠΑΕ είναι ακόμη ζώσα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, προσωπείται βεβαίως.
Δεν θα μπορούσε ο Άρης να το χρησιμοποιήσει αυτό και νομικά και να επικαλεστεί στο δικαστήριο, στο ΚΑΣ, ότι μπορείτε να αναστραφείτε εναντίον της παλιάς ΠΑΕ, αφού είναι ακόμη ζώσα και υπάρχει.
Ναι, αυτός είναι ένας τακτικισμός που, κατά τη δική μου, ξανά λέω, ταπεινή γνώμη, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Mm. Δηλαδή, μπορούμε να, ως Άρης, να βάλουμε σε έναν συνειδητό παραλογισμό το ΚΑΣ. Δηλαδή, το να εμφανιστούν δυο ΠΑΕ, οι οποίες είναι νομικά ενεργές, ναι, προσωπούνται. Η εκαθάριση λειτουργεί. Στο ΓΕΜΗ υπάρχει η παλιά ΠΑΕ και οι εκαθαριστές είναι δηλωμένοι παντού, στο ΙΚΑ, στην εφορία, στο ΓΕΜΗ. Ναι. Θα έβαζε τον δικαστή σε μια σκέψη.
Ναι.
Ειδικά όταν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία. Ναι. Δηλαδή, το ορίσιο είχε βγει από το ΙΚΑ με πρώτη τιμή, νομίζω, τις 600.000 ευρώ,
ναι,
που ήταν και κάτω από την αντικειμενική. Mm-hmm. Δηλαδή με τις τωρινές αξίες πιθανό να είναι και παραπάνω από 800 η τιμή πρώτης προσφοράς,
mm-hmm,
από έναν εκτιμητή που θα ερευνήσει και τις δυνατότητες ανέγερσης ξενοδοχείου. Υπήρχε τέτοια μελέτη. Είχε γίνει επί ημερών διοίκηση Αθανασιάδη για να γίνει το ρήσιο κέντρο προπονητικό.
Ναι. Και διευκρινίστε μας και κάτι ακόμη, γιατί ακούστηκε και νομίζω είναι πολύ και αυτό απλοϊκό και κάποιοι μάλλον θα πρέπει να βουτάνε και λίγο τη γλώσσα τους πριν και να σκέφτονται πριν εκφέρουν την άποψή τους. Ισχυρίζονται ότι όλο αυτό συμβαίνει γιατί ο Άρης δεν ολοκλήρωσε την εκαθάριση. Νομίζω δεν έχει καμία απολύτως
όχι,
συνδέεται όχι, το ένα με το άλλο.
Όχι. Αν με ρωτάτε, εδώ που φτάσαμε, το ότι η ακαθάριση είναι ζώσα, για τους λόγους που πάνω κάτω σας εξέθεσα, και το ρήσιο παραμένει ισχύρας ΠΑΕ Άρης Θεσσαλονίκης, είναι καλύτερα από το να έχει λήξει η ακαθάριση.
Μάλιστα.
Όχι. Ναι. Είναι ένα όπλο στη φαρέτρα του Άρη που δεν ξέρω, η υπηρεσία του Άρη φαντάζομαι ότι θα το χρησιμοποιήσει εν καιρό, ή ενδεχομένως το έχει χρησιμοποιήσει ήδη στα υποβλήματα που έχει καταθέσει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Mm-hmm. Για την υπόθεση Ντούρμι Σάι, για την οποία θα προσφύγει ο Άρης στο ΚΑΣ μέσα στην εβδομάδα, είναι καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, θεωρείτε ότι έχει αρκετές ελπίδες να την κερδίσει?
Ναι, γιατί εδώ υπάρχει σαφής περίπτωση πλάνης. Δηλαδή όταν, σε δεύτερο μάλιστα βαθμό, δηλαδή υπόθεση που είναι αμετάκλητη κατά το ελληνικό αθλητικό δίκαιο, σου δίνεται η δυνατότητα να εκδώσεις δελτίο για αθλητή, ο οποίος είναι μάλιστα και διεθνής, έτσι. Ναι. Δηλαδή είχε συμμετοχή με την Εθνική Ελλάδα στον Τουρμισάη,
ναι,
πριν έρθει στον Άρη. Τι να κάνει παραπάνω ο Άρης?
Ναι. Σωστά.
Και δεν τιμωρήθηκε γιατί χρησιμοποιήθηκε σε ένα μάτσι δύο ο αθλητής, τιμωρήθηκε γιατί εξέδωσε δελτίο.
Ναι,
ενώ είχε απαγόρευση μεταγραφών.
Και προσέφυγε στο διαιτητικό και δικαιώθηκε με απόφαση του διαιτητικού.
Ας θα βρει λοιπόν η FIFA με το αυτοδιοίκητο τέκνο της στην ΕΠΟ.
Ναι.
Το άριστο μόνο που μπορεί να κάνει είναι αυτό που προείπα, δηλαδή να κρούσει τον κόδωνα στην ελληνική πολιτεία για να επαναπροδιορίσει το περίφημο αυτοδιοίκητο. Το οποίο συστήθηκε το 6 με τον μπαμπούλα το ότι θα μας βγάλουν από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έχει παραμείνει ως σκιάκτρο, ως ελσίτ. Τι αυτοδιοίκητο είναι αυτό όταν ο ελληνικός νόμος λέει άλλα.
Έλατε.
Δηλαδή, να πω το εξής απλό. Κάποιος που ανεβαίνει σε επαγγελματική κατηγορία και υπάρχει παλιά ΠΑΕ, ξέρει σήμερα ότι τον βαρύνουν τα χρέη στο δημόσιο και τα μισά των χρεών σε τρίτους. Ναι. Αυτό ψηφίστηκε το 2016. Αυτό ισχύει. Τώρα, το πώς θα τα ρυθμίσει, το αν θα τα ρυθμίσει, το αν θα τον κυνηγάνε ή όχι, είναι κάτι που είναι απόφαση του καθενός μεγαλομετόχου ή του καθενός μετόχου. Γιατί δεν απαραίτητο να υπάρχει πάντα μεγαλομέτοχος, μπορεί να είναι 10 μέτρα, 15.
Σωστά.
Απλό δεν είναι.
Βέβαια.
Αλλά και ο νόμος προσαρμόζεται ο άλλος στο νέο νόμο. Mm-hmm. Τώρα το αν ο τρίτος θα πάρει τα μισά ή θα διεκδικήσει ολόκληρα, ας πάει να τα βρει με τον Έλληνα νομοθέτη. Πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας να ζητήσει ακύρωση του νόμου.
Μάλιστα.
Αλλά είναι ο ίδιος νόμος που πριν το 2016 έλεγε ότι μπορείς να ανέβεις εφόσον η ΟΠΑΕ είναι σε καθάριση.
Σωστά.
Το ίδιο Υπουργείο Ανάπτυξης δεν άλλαξε κάτι. Γεμί υπήρχε το όταν ανέβηκε ο Άρης, γεμί υπάρχει και τώρα.
Σωστά. Πολύ ενδιαφέροντα όσα συνομιλήσαμε. Ελπίζουμε να μην κουράσαμε το κοινό μας με όλα αυτά. Να βγάλαμε μια.
Είναι δύσκολη κουβέντα, αλλά είναι και μεγάλος ο πόνος του Αριάννου. Δεν γίνεται. Δεν είναι. Είναι λυπηρό να μην έχεις 18 παίκτες στον πάγκο γιατί δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές και γιατί εκ των πραγμάτων μετά από 3 μήνες απραξίας οι τραυματισμοί είναι τακτικότεροι.
Κύριε Χρυστοφορίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλή εκπομπή. Γεια σας.
Αυτά λοιπόν. Πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
radioprimo.gr
Όπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα.
Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα,
Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκό 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, ο Ιούλιος είναι μήνας LG και πρωταγωνιστεί η υψηλή αισθητική. Τα πλυντήρια ρούχων LG διακρίνονται για τον κομψό σχεδιασμό, αλλά και για τις καινοτόμες τεχνολογίες. Turbo Wash, Direct Drive εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση πλύσης και άψογη καθαριότητα. Με την αγορά ενός πλυντηρίου ρούχων από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα ατμοσίδερο Philips. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ανδρέα Παπανδρέου 10. Τηλέφωνο 2310-764-900.
Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάει το Λου 25 στον Εύωσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
We'll be right back.
Λοιπόν, νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπε ο Σπύρος Χριστοφορίδης, ο γνωστός νομικός που έχει εκπροσωπήσει και τον Άρη και το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ σε ουκολίγες υποθέσεις για τον τρόπο που λειτουργεί η ΕΠΟ, το αυτοδιοίκητο, η FIFA. Νομίζω καταλάβατε τι ακριβώς συμβαίνει. Ακούσαμε, καθώς πάμε σιγά σιγά προς το τέλος του Πρίμο Ανάλυσης εδώ στο radioprimo.gr, αυτό το διωράκι μας της Δευτέρας, 5 με 7. Τον Πάπη τον Παυλίδη, τον Πασχάλη τον Μελισσά, πήγαμε Κύπρο, ακούσαμε τον Χρήστο Ζαβό για τις μεταγραφές των κυπριακών ομάδων, τα ψώνια μάλλον των κυπριακών ομάδων από τον Άρη. Θα μείνετε εδώ βέβαια στο Ράδιο Πρίμο, καθώς ακολουθεί για τις επόμενες τρεις ώρες ο Χρήστος Δραγκάτσης. Έχει και παιχνίδια και μάλιστα σημαντικά για την αποφυγή του υποβιβασμού στα play-out. Θυμίζω ότι στις 7.30 η Λαμία υποδέχεται την Ξάνθη, την ίδια ώρα η Λάρισα υποδέχεται τον Πανιόνιο και μισή ώρα αργότερα στις 8 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πανετολικό. Σπουδαίο μάτς έχει το βράδυ και στην Αγγλική Premier League, η Tottenham στις 10 το βράδυ υποδέχεται την Everton. Έχουμε τη ρεβάνς του Μπαράζ στη Γερμανική Bundesliga ανάμεσα στη Heidenheim και στη Werder Bremen. Παιχνίδια και στην Primera Division με Levante σε Sociedad και Sevilla Eibar. Για όλα αυτά θα σας ενημερώσει σε πολύ πολύ λίγο ο Χρήστος Δραγκάτσης. Η μάχη για την αποφυγή των play-off, νομίζω, του υποβιβασμού είναι ό,τι ενδιαφέρον έχουμε πλέον με τον Πανιόνιο, την Ξάνθη και τον Πανετολικό να δίνουν μια πολύ πολύ μεγάλη μάχη. Θυμίζω βαθμολογία, η Ξάνθη έχει 22, ο Πανετολικός 22 επίσης και ο Πανιόνιος 21. Καταλαβαίνετε ότι πάμε για μια πραγματική μάχη, όπως μια μίνι μάχη δίνεται και για την 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Την μάχη αυτή τη δίνουν ο Αστέρας Τρίπολης και ο Ατρόμητος. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει 39, ο Ατρόμητος είναι στους 37, αν κερδίσει με τον Πανετολικό ξαναπερνάει αυτός 7ος. Η ΑΕΛ κατεβαίνει με Κρίστινσον, βλέπω. Μπέρτο, Στελιάνο, Μάρκοβιτς, Σετσέροβιτς, Αλί Γκαζάλ, Βινίσιους, Τόρζε, Μιλιοσάβλεβιτς και Παπάζογλου στην κορυφή. Ο Πανιόνιος με Κότνικ στο τέρμα. Ρέντζας δεξιά, Σαραμαντάς αριστερά. Ο Σταυρόπουλος και ο Ντομίνγκες είναι τα στόπερ. Παπα-Νικολάου, Κόρμπο στα χάφ. Οικονομίδης δεξιά, Λιμπεράκης αριστερά. Μαξίμοβιτς επιτελικός και ο Τσιλούλης στην κορυφή της επίθεσης. Ακούσατε και την είδηση κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι ο Γιάννης Φετφατζίδης, ότι οριστικά χάλασε η μεταγραφή στην Αλαΐν και ότι ο Γιάννης ο Φετφατζίδης επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη, θα είναι στην αποστολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ίσως τον δούμε να παίζει κάποια λεπτά ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, και λέω ίσως γιατί και μια εβδομάδα το παιδί δεν έχει κάνει προπόνηση λόγω του ότι μετέβει στην Αθήνα, στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Είναι μια εβδομάδα εκτός των υποχρεώσεων του Άρη. Ακόμη και έτσι όμως ο Μίχαελ Ένικ θα τον έχει στη διάθεσή του σίγουρα για τα παιχνίδια με τον Όφη το Σάββατο και τον Παναθηναϊκό την επόμενη Τετάρτη. Είναι μια πολύ ευχάριστη, γιατί δεν μιλάμε και για ένα πιο ποδοσφαιριστή, μιλάμε για τον Γιάννη τον Φετφατζίδη. Μια πολύ ποιοτική προσθήκη, απαραίτητη, αναγκαία για την ομάδα. Αύριο θα γνωρίζουμε και μέσα από τις εκπομπές του radioprimo.gr και του Status 107,7 θα ξέρουμε και ποιοι ακριβώς θα παραταχθούν κοντά στον Ολυμπιακό, γιατί έχουν κάποια θεματάκια και ο Κόρχουτ έχει πρόβλημα με το γονατό του, είναι πρισμένο, και ο Μαντσίνη έχει και αυτός κάτι θεματάκια. Ελπίζουμε να είναι όλοι καλά, να είναι όλοι διαθέσιμοι για να μπορέσει ο Άρης να είναι αξιοπρεπής στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την Τετάρτη στις 7:15. Αυτά. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Κατσαβούνη που ήταν μαζί μου πίσω από την κονσόλα του ήχου για αυτές τις δύο ώρες εδώ στο Πρίμο Ανάλυσης. Ήταν ο Αλέξης Αβόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 5. Φυσικά εννοείται θα τα λέμε μέσα από τις εκπομπές του Ράδιο Πρίμο. Με όλο το ρεπορτάζ, με οτιδήποτε προκύπτει και αφορά τον Άρη, θα το ακούτε εδώ. Ο Χρήστος Δραγκάτσης, international αρχικά και με την παράγκα του αμέσως μετά για τις επόμενες τρεις ώρες εδώ στο radioprimo.gr. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε ξανά. Να είστε καλά.